Blog Talk Radio.
Rwanda.
abasha uhuje inshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi kwa kabiri kuri tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 muri kumwe nange Serge Ndagizeye ntangire mbaramutsa mbifuriza kuzagira Noheli nziza iminsi yarangiye ni ibintu by'agaciro rwose kuba tugana ku musozo w'umwaka abakiri bazima dukomeze dusigasire nyine no kwirinda twirinde nyine kuko ubundi bavuga ko ibishoko byari byinshi muri iki gihe giheruka cy'umwaka nk'abanyarwanda turabimenyereye cyane cyane mwe n'abanyarwanda ndumva atari bishya rero ubwo ni ukubabwira ngo Noheli nziza ariko tuzagane no ku mwaka mushya muhire neza mu minsi mike dusigaranye rero tuyibanemo tuzinjire mu mwaka 2022 twese hamwe ndumva aribyo natajya kubabwira muri iyi minsi isigaye ndatangira nihangana mbihanganisha kubera retari tugize dufite retari y'isaha minota 50 ntibikunze kumba ariko mubyihanganire abandi bati ikiganiro cyo kwa gatanu ikiganiro cy'ejo ntabwo biraboneka ntabwo byabashe kujya kuri YouTube ariko mwarabibonye ku ma audio ndumva aricyo cy'ingenzi kuri YouTube Facebook zanjye ntabwo byagiyeho ku zindi mpamvu ariko ubwo ndumva wenda ari inkundira ndaza kubya podinga uyu munsi cyakubikiraho ku buryo mwazayibona kubakurikira kuri YouTube ndetse n'abakurikira kuri Facebook ariko kubadukurikira kubabona ibiganiro byacu kuri audio ibyo biganiro mwarabibonye cyangwa kubumvira kuri blogtalkradio.com raditahuka ibyo biganiro mwarabibonye natangira mba ikaze mu biganiro byacu nshimire Edouard Kabanyama mu kiganiro yakoze ejo kubataracyumvise ariko cyatambutse ku masaha yo ku manywa nubwo mutakibonye ku mugoroba harabambwiraga ati bite ariko ndizera ko wenda mwakibonye kuri audio hirya no hino ndagira ngo rumba ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba ngira ngo dukomeze ibiganiro byo hagati mu cyumweru ariko mbaha na randevu y'ibiganiro nteganya muri iyi minsi uyu munsi turaganira bisanzwe ejo tuzakomeza tuganira kuri gahunda ku wa kane hari ikiganiro cy'ubukene ku masaha mumenyereye mu masaha 9:30 ku wa gatanu mfite ikiganiro n'umutumirwa Jean Kayumba Nyamwasa ubwo rero abashaka kohereza ibibazo byanyu byaba byiza mubimpaye hakiri kare kuko ikiganiro nka kiriya bisabwa kugitegura hakiri kare neza kuba bafite ibibazo ku bibazo mwifuza kumubaza ariko kuri topic tuzibanda kuri geopolitique niyo tuzibandaho nanone mwatangira kubinyandikira tuzakomeza twinjira mu cyumweru gitaha nanone aho mfite abandi batumirwa babiri nanone mu bayobozi b'ibiro nizera ko nzabona umwanya wo kubashyiramo ku buryo nawe babwiye nti mu mpera z'umwaka nzabazana bamwe mu bayobozi urumva rero hari kwa gatanu ikiganiro Jean Kayumba no mu cyumweru gitaha tuba dufite ikindi cyumweru nanone cy'ibiganiro ubwo tari byinshi tuzungukiramo biva mu buyobozi bw'abanyarwanda ngira ngo rero ku rimwe na rimwe nzababwira nti muhore zibazana kugira ngo bizadufashe mutegura ikiganiro cyacu neza ndagira ngo no kuri mugoroba dutangire ndayikaze mugenzi wanjye Comrade Delice Rugendo turi bubane Comrade Delice Rugendo murakomeye
yego turaho Serije urakoze kuba wantumiye kandi ndagushimira mwifuriza ibihe byiza bya Noheli n'umwaka mushyashya nkaba rero nanasuhuje abatwumva n'abazatwumva nkaba mbifurije umwaka mwiza Noheli nziza uzababere umwaka w'amata n'ubuki urakoze cyane
Comrade nanjye nibyo navugaga mu kanya ni ibintu by'agaciro nyine kuba tugiye kurangiza uyu mwaka mbwira abantu kwirinda kuko mu bihe nk'ibi nibwo n'uwo duhanganye akunda gukoresha amayeri ye menshi agira ngo agira abahitana murabona ibyo ibihuha bimaze iminsi bitambuka daboro baba baratangiye muri propaganda bandika ibihuha bavuga ati kanaka baramurashe kanaka baramuhushije kanaka bigenze gutya biriya rero babikora kugira ngo batangire binjire mu mitekerereze y'abantu ejo nibiba uzavuga ati nuri twari twabimenye twari twabyumvise ko hari abagizi ba nabi bamuri inyuma ariko urumva ko ni propaganda umwanzi akoresha mu mayeri ye kugira ngo nyine mu migambi y'abacura nanabikora azavuga ati n'ubundi bari baravuze ko bari guhiga deni bari guhiga seyaje bari guhiga kanaka ugasanga n'abanyarwanda batagiye amenya gutandukanya imigambi nk'iriya y'umwanzi tuba duhanganye nawe ndetse n'uburyo yakwirinda tuzakomeza kubigarukaho buri munsi ko tuje kuri anteni kugira ngo abantu bakomeze kwirinda n'ibya buri munsi ariko cyane cyane muri ibi bihe twe turabizi ko tubicamo tuzi n'uburyo buriya butezi duhanganye bubukoresha
oya nibyo Serije urakoze kandi no kubyibutsa kuko ni ibintu by'ingenzi no ku banyarwanda bose cyane cyane abari muri Afurika natwe twese turi hanze kuko usanga buri abutegetsi buba bushaka buri gihe gushimuta kwica abanyarwanda cyane cyane abatavuga rumwe na buri abutegetsi.
Reka rero tujye ku ngingo yacu kuri mugoroba ntabwo turi butire turaganira ku ngingo imwe rukumbi ariko iraza gufata akanya ndagira ngo tuganire ku kibazo tujuru bizaza mu bibazo bya geopolitiki nzabigaruka ku wa gatanu nk'uko nyine nabivugaga ko nzaba mfite General Kayumba kandi akaba afite experience mu bintu birebana na politiki n'umutekano ibyinshi bizagaruka kuko murimo kubibaza ariko ntabwo tuzabura kubivuga natwe muri experience badufite nk'abantu baba bakurikirana ibibera hirya no hino ndagira ngo turebe ku kibazo kiri hagati ya Congo n'u Rwanda ariko tubirebe mu isura y'iki kibazo kivuga Congo bari bagiye kuzana polisi y'u Rwanda igoma tariki ya 13, 14 Dani Munyuza Sipi Kabera bivuze imyato bavuga yuko mu biganiro bagiranye n'umuyobozi wa polisi muri Dieudonné hari byo bemeranyije gukorana birimo icyo bita joint operation birimo byo bita joint formation cyangwa amahugurwa bagomba gukorera hamwe ibintu byose ni joint bivuga yuko ubufatanye gukorera hamwe hagati y'ibipolisi byombi mu kiganiro nagize ku wa kane oya muri ryo joro kuwa mbere ndabyibuka nari kumwe na kuwa kabiri cyangwa kuwa kabiri nari kumwe na Gervais Chondo twabivuzeho gusa twikomereza ntabwo twabitinzeho kuwa gatatu naganira mugenzi wanjye uri Goma cyangwa muri Norokivu atubwira uko babona urujya n'uruza rw'abantu bambuka binjira muri Norokivu twahise dutangira kubona za communique zitumira imyigaragambyo cyangwa icyo bise ville morte cyangwa ubuzima bugomba guhagarara mu mujyi wa Goma ejo kuwa mbere ubuzima bwarahagaze barabuhagarika completely abantu bamaze gupfa n'abantu batanu ntegura ikiganiro nari nabonye batatu ariko mu kanya mbonye ko bamaze kuba batanu harimo abashinzwe umutekano polisi bagera kuri bane n'umusivile umwe urumva ni totari kugeza amagingo aya y'abantu bagera kuri batanu ariko bashobora no kwiyongera bitewe n'uko bavuga ko hari ababa bakomerekeye muri ibi bikorwa byose byari bijyanye n'iriya myigaragambyo yabaye ejo mu mujyi wa Goma. Ndabizi ko mugenzi wanjye Edward Kabagema yabikoze ejo ariko biryo wabisubiyemo kugira ngo tubishimangire ni ikibazo ubona yuko abanyarwanda twe twifuza ejo hazaza dukwiye kumenya uko tugomba kubana n'ibigo by'abaturanyi. Ntabwo navuga ko abanyarwanda twanzwe na region yose cyangwa na region yose kuba abantu batwanga ntabwo ari uko twaremwe nabi ntabwo tuko tutari ikiremwa muntu ntabwo ari uko wenda dusa nabi cyangwa ibindi bihugu duturanye nabyo byajya bibona umunyarwanda bikishisha iki kintu kirakomeye cyane kwazaza u Rwanda kukazaza ku Rwanda nk'uko abarundi bagenzi bacu babivuga ariko ibi bintu bidahagaritswe ngo tuzagire igihugu gifite politiki nziza cyubaka ubanye n'amahanga cyubaka diplomasi ishingiye ku bikorwa byiza bitari by'ubushoturanyi ndabarahiye dushobora kuzahura n'ibibazo mu myaka 50% iri imbere tuzaba tutakiri ariko abuzukuru n'abuzukuruza bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye tutabikemuye kano kanya n'ingaruka nakwita a long term zizagira zizagaruka ku banyarwanda komanse y'urugendo nzi neza yuko tuzatuma tubiganiraho hano impamvu y'imyigaragambyo yabaye ejo mu mujyi wa Goma nubwo Kinshasa yivuguruza iti nta musirikare nta mupolisi w'u Rwanda uri ku butaka bwacu wenda ndajya mvuga umupolisi cyangwa umusirikare kuko kubatandukanya biragoye bitewe n'uko wa mugenzi wanjye twabiganiraga bivugaga aravuga ati hari abapolisi hari abasirikare bambara impuzangano y'igipolisi bagakora ibikorwa mu mwambaro wa gipolisi bibereye hariya kuri Goma barabizi hari abasirikare nanone ba RDF bashobora kwambara imyenda imeze nk'iy'abacungagereza bagakora ibikorwa by'ubugizi bijyana bikitirirwa ko ari abacungagereza gutandukanya rero umupolisi w'u Rwanda gutandukanya umusirikare w'u Rwanda uyu munsi ni ibintu bigoye gutandukanya izi ntore cyangwa whatever uko mwabyita ni ibintu bigoye ku munyarwanda ndagira ngo icyo kintu cyumvikane turibanda kuri iyi ngingo rero ejo byagenze bite kubera iki cyangwa kubera icyo ari kwivuguruza hagati ya Kinshasa n'irimo kwivuguruza mu gihe Kigali yicecetse communique de presse twarayibonye amatangazo yaciye kuri radio na televiziyo twariteze amatwi Sani munyuza shimanji chumeta joint operation polisi Rwanda igomba gukorana na polisi ya Kongo. Yashimangiye ko bagiye gukorera hamwe mu kwigisha abapolisi b'abakongomani tuzabona igishari. Uyu Amuri Diodoni yagiye gusura ishuri rya gishari bigisamo polisi y'igihugu. Mu minsi iri imbere amaze kubona polisi ya Kongo ijya kwigira mu Rwanda. Dani Munyuza yakonfirimye yuko ubu ibikorwa bigomba gukorwa hagati ya polisi ebyiri. Ntabwo sosiyete sivile muri Kongo ari ibicucu ku buryo batazi kumva uko basoma message cyangwa basoma communique de presse y'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu bibiri. Hari abo twabigana barambwira batari ku bundi aya masezerano yasinywe na Munyuza n'umugenzi we ku ruhande rwa Kongo. Ni amasezerano gusa za polisi zimvikaniyeho cyangwa ni ibihugu biba byumvikanye uko bigiye gukorana muri izi joint operation cyangwa formation bagomba kujya bakorera hamwe. Kuba sosiyete sivile muri Kongo yarabyumvise kumva ari intabazi ivuga iti ntidushobora kwemerera umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umupolisi w'umunyarwanda kuza gukorera ku butaka bwacu ngo araducungira umutekano. Ni ibintu tudashobora kwakseptinga magingo aya mu gihe tugifite ibikomere bitandukanye by'amoko yose. Sosiyete sivile yaruca n'abagenzi babo bari organize basora za communique de presse mwarabibonye basora amatangazo ejo nibwo imyigaragambyo yabaye kugeza magingo yabira n'abantu batanu abapolisi bane n'umusivile umwe babiguyemo. Kuba bavuga ngo bafatiyemo intwaro gufatwa ntabwo ari igitangaza. Nta kuntu wambwira ngo imyigaragambyo nk'iriya tuzi infiltration za Leta y'u Rwanda ahubwo bari gutera n'amagrenade bari kwica bakarasa bikitirirwa ko Kongo yabaye akavuye kugira ngo u Rwanda rwumvishekanyije ko ari ngombwa ko iyo joint operation cyangwa formation zigomba kubaho ubufatanye hagati ya polisi ebyiri bugomba kwihutishwa. Kinshasa rero barivuguruza bati ntabwo ari byo twasinye si byo twavuze ni muhumure rwose nta mupolisi w'u Rwanda uri ku butaka bwacu. Mu gihe ibyavugiye Kigali polisi y'u Rwanda itivuguruza Dani Munyuza cyangwa Sipi Kabera batavuga bati ibyo twavuze izo za joint tugiye kujya dukorana zitazabaho. Wenda bavuge bati ni ururimi rwumvikanye nabi cyangwa rwanyereye ariko mu masezerano bahererekanye barabyemerera ko bakoze amasezerano yo gukorera hamwe. Ubu nta frontiere ihari bagiye kujya bakrozinga borders bagiye guhaca umwanzi umwe. Umukongomani ashobora kujya mu Rwanda akurikiranye umukongomani, umunyarwanda akajya muri Kongo akurikiranye umunyarwanda. Kandi mu bantu bavuze bagiye guhashwa nta muvuma n'imwe y'abakongomani irimo. Bivugiye ko bagiye guhashya Rundu Runana, bivugiye ko bagiye guhashya FDL n'abandi, bivugiye ko bazahashya bambukana magendu. Kuba sosiyete zibere bivuga ati turagarutse rero tubyamagane twigaragambye abakongomani bafite uburenganzira kuko wenda tuza kugera tubyumva. Nagira ngo duhera ngaha wenda twahera kuri iyo communique yabo bavuze kugira ngo abatarabyumvise babyumvire babibumva ko ntabwo twebwe dukora propaganda ahubwo turahera ku byavuzwe na banyirubwite bavuga bati ibi ni ibikorwa tugiye gukorera hamwe twashyize mu sezerano ku itariki ya 13 i Kigali mu Rwanda. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda Dani Munyuza, ku ruhande rwa Leta ya Kongo Amuri Diodoni.
We need to conduct joint operations against networks of criminals, joint exercises and joint trainings in capacity building to deal with the ever-increasing security threats and transnational crimes.
First, au développement sans cesse croissant des différents syndicats de crimes, nous avons l'obligation d'être prêts en tout instant pour les mettre en déroute.
Amasezerano akubiyemo mu by'ukuri ingingo z'ingenzi zijyanye no kubungabunga umutekano.
The agreement includes articles on safeguarding the security of both countries and the region. It emphasizes that both police forces will fight cross-border crimes, Islamic extremists, groups like the FDLR and Rundu Runana, and all others that may seek to destabilize regional security.
Uruzinduko rw'umuyobozi mukuru wa polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda, General Amuri Bahigwa Dieudonne, bugaragazwa n'impande zombi nk'ikimenyetso gifatika cy'ubufatanye bukenewe mu kwimakaza umudendezo muri aka karere. Nibyo bisobanurwa n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CDP Dani Munyuza.
We need to conduct joint operations against
Tugomba guhuriza hamwe ibikorwa byo guhashya imitwe ikorana mu bugizi bwa nabi, tugakorera hamwe imyitozo n'amahugurwa bitwongera ubushobozi bwo kurwanya ibyaha mpuzamahanga n'ibindi bibangamira umutekano.
Umuyobozi mukuru wa Polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo General Amuri Bahigwa Dieudonne avuga ko kubisiteye imbere mu ikoranabuhanga biha polisi z'ibihugu byombi umukoro wo kurushaho kwitegura no kugendana n'igihe kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zo kubungabunga umutekano w'abaturage. Dani Munyuza.
We need to conduct joint operations against
Tugomba guhuriza hamwe ibikorwa byo guhashya imitwe ikorana mu bugizi bwa nabi, tugakorera hamwe imyitozo n'amahugurwa bitwongera ubushobozi bwo kurwanya ibyaha mpuzamahanga n'ibindi bibangamira umutekano.
Byongeye kugaragazwa n'amasezerano yasinywe n'abayobozi bakuru ba polisi z'ibihugu byombi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera akavuga ko bizagirira akamaro ibihugu byombi ndetse n'akarere kose muri rusange.
Haditahuka aya ni Radio Rwanda ni RBA mu makuru yayo tariki ya 13 na 14 bashimangiraga uruzinduko rwa Dieudonne Amuri icyo rwagezeho, bavugaga ku masezerano basinyanye, bavugaga ku byo bemeranyije ko bagiye gukorana n'ibindi n'ibindi. Aha niho natangira nibaza nti umukongomani wo muri societe civile bavuga yuko abakongomani bakire nabo ubutumwa bwatangarijwe Kigali, kandi ngo nabyo biravugwa na leta ya Congo, biravugwa na n'umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa. Bavuga bati nta mupolisi n'umwe w'umunyarwanda uri ku butaka bwacu, ariko ntabwo bavuga yuko nta mupolisi n'umwe w'umunyarwanda uzakandagira ku butaka bwa Congo. Bo barashimangira yuko magingo aya nta mupolisi n'umwe w'umunyarwanda uri ku butaka bwa Congo, igoma mu mujyi niho tuvuga ku by'umwihariko. Ariko bidakuyeho ko ejo mu cyumweru gitaha mu kwezi gutaha abapolisi b'abanyarwanda bashobora kuzana bakurikiranye umuntu bakarenga umupaka nk'uko byabaye ubushize. Ejo bundi badewayi murabyibuka mu mwero kivu bageze gutya ngo bakurikirana abantu ngo bambukikanyire magendo whatever, barakomeza barenga 5 kilometre niba nibuka, biba ngombwa ko bakozanya abo bararasana. None ubu bagiye kujya bambuka mu muzangano ya gipolisi kuko bafite permission cyangwa uburenganzira. Nubwo bavuga ngo nta mupolisi w'umunyarwanda ku butaka bw'u Rwanda, ibi ni diplomasi niko bikorwa, ariko reality hariya mu bakunzi baradita bakaba ari hariya babitubwira buri mutwe w'abantu bari hariya. Komanse yabugenda ndeka duhera ngaha ubanze umfashe usobanurire niba koko abakongomani batumva igifaransa icyongereza neza ngo bumve icyo bita joint operation cyangwa formasiyo zikorewe hamwe cyangwa ibikorwa bikorewe hamwe, kugira ngo tubwe tuti societe civile ya Congo yateguye imyigaragambyo ishobora kuba itumva icyongereza neza, ntiyumve igifaransa neza, ntiyumve ikinyarwanda neza, bakavuga ko yahubutse mu gutegura imyigaragambyo, hakaba icyo nakwita communication itarabaye nziza mu kumenya icyakorewe i Kigali. Ibi ni bivuga na Congo badoye, ntabwo bivuga n'u Rwanda. Ariko abakongomani bakavuga bati twebwe ntabwo turi ibicucu turabyiyumvira. Umuvugizi wa Congo yaravuze ati w'ingabo wa polisi ya Congo yaravuze ati ntabwo bizabuza polisi y'u Rwanda gukurozinga boda yinjira muri Congo ikurikiranya abantu. Ndagira ngo mfashe hanga abanze umbwire bitera urugendo niba ari abakongomani batumva icyongereza neza cyangwa igifaransa neza cyangwa ikinyarwanda neza, ku buryo twavuga yuko aribo kibazo kutumva mesaje yatangiwe ari i Kigali cyangwa ibiri mu masezerano.
Serije, urakoze cyane kandi rero wanakoze kuko ubanje no kubisasira neza ushyiraho n'izo audio. Ikibazo nk'uko ukibajije, ikibazo ni u Rwanda, ikibazo ni Kagame n'iriya sisiteme ye, nibo kibazo muri kariya karere. Kuvuga ko ngo abakongori ngo bataba barumvishije mesaje, nta muntu ushobora, nta n'umwe ushobora kumenya ibibazo by'umutekano mukeya abakongori baterwa n'igihugu cy'u Rwanda na Kagame nk'abakongori ubwabo, kuko bo nibo bigiraho ingaruka cyane, nibo bagiye kwicwa, kandi rero bakaba ahubwo ngiye icyo navuga nuko abayobozi bo batajya bumva message gukomeza gushaka kuvuga ngo uri gukorana n'u Rwanda Kagame nta kintu na kimwe ajya yubahiriza muzasinyizo mapuro ntacyo bimubwiye wazagenda buhoro buhoro yikorera ibye azagenda yohereza abasirikari yohereze special forces yohereze aba presidential guard abo bose yizeye bajye gusahura bajye kwica bakwica impunzi z'abanyarwanda ziriyo ari nako bica bakongore ari nako banasahura n'umutungo wa Kongo ibyo rero abaturage ahubwo ikintu gishimishije nuko abo bavuga ko ngo batabyumvise neza nuko bo bamaze kubyumva ari nayo mpamvu bakoze iriya manifestation wabonye serije ahubwo u Rwanda ni rwo rutajya rwumva rutajya runahabwa message ngo rwumve bagombye kwibaza bati ese ko abagande baje kurwanya IDF wigeze ubona ari manifestation nk'iriya none se kubihabaye izo ubwo butumwa ntibwatangwaga mu cyongereza none se abakongore ninjije cyane ku buryo badashobora kumenya indimi z'amahanga reya barazizi ahubwo ikibazo n'u Rwanda kandi rero u Rwanda ntirwigeze runave Kagame ingabo ze ntizigeze ziva muri Kongo na buriya ziriyo no muri bari abapolisi muri harimo abapolisi yohereje bucece baragenda bambara imyenda ya polisi ya Kongo ariko ikintu gishimishije nuko abakongore bamaze kumenya neza kandi batinyutse ahubwo baranatinyutse birenze iby'abanyarwanda kugira ngo babashe kuorganiza iriya myigaragambyo bavuga buti twebwe twamaganye yaba ari ubutegetsi bwacu bugenda bugasinya amasezerano bukagurisha igihugu cyacu niyo magambo bakoreshaga bugasinya amasezerano n'umuntu duteza umutekano mukeya ati ibyo ngibyo turabyamaganye kuko kandi ibyo bavugaga koko nibyo Kongo ubundi kifite polisi kukitagombye gushaka uburyo yaha umutekano abaturage baho abaturage bari hari yigoma aho kugira ngo ujye gusaba ubufasha ku muntu ahubwo buri gihe uteza umutekano mukeya mu gihugu cyawe serije ibyo navuga rero ni uko barabyumva ahubwo abanyarwanda bagombye guhabwa ubutumwa bukomeye k'abaturage babahaye ubutumwa bukomeye cyane ko bazubateza umutekano mukeya kandi ko baniteguye rwose kumwamagana bakamagana n'abayobozi babo bo badashyira mu gaciro bagakomeza guha rugari uza guteza umutekano mukeya no gusahura igihugu cyabo urakoze cyane
Komrade Serugendo nk'uko bivuze nyine barabishimangira bati no kwemerera ingabo za Uganda kuza Kinshasa araduhakana itubwira ko ibyo bintu bitazabaho barabibyivugira bati twaranabeshwe n'ejo muri ku gihe cya UPDF twavuye no kwizo ngabo zitazakandagira ku butaka bwacu none finaroma zirahari none turadenonsa amasezerano musinyanye n'u Rwanda muratubwira yuko nta mupolisi w'umunyarwanda uri ku butaka bwacu icyizere twabagirira cyaba ikihe ejo ntitubabona baje by the way bo baranavuga bati ubundi bifite inzego bicamo bifite aho bibanza kunyura mbere yuko bigera kuri wa rwego icyo kintu waruvuze rero uti UPDF yaraje nta myigaragambyo bwijwe ukuri ku ikubitiro bavuze yuko ibyo bintu bizeza abaturage babo rwose ko ibyo bintu ari fake news bakavuga bati none ibyari fake news byahindutse ukuri UPDF irahari kandi batirimo irakora ibikorwa turizera ko bizazana amahoro u Rwanda turacyafite ibikomere mumbi cyongereza mu nyihanganire turagerageza kuza gusobanura mu magambo ye wenda ariko ntabwo nababwira ko turi ijambo ku ijambo bitewe n'uko reportage yari mu gifaransa cyose ariko haramwe amagambo tuza gushimangira reka duhera ngaha twumvise cya mbere cy'iyi interview ni deba ivuga kuri situation none turagerageza natwe kugira ibyo twasobanura tuganira bagenzi bacu kugira ngo barebe uburemere bw'iki kibazo kirimo kubera hariya muri Kivu y'Amajyaruguru reka duhere kuri pati 2 reka duhere ku gice cya mbere mbere y'uko dukomeza
Et ont repris normalement ce mardi sur l'ensemble de la ville de Goma après l'appel pour une journée ville morte hier lundi par le collectif des mouvements citoyens École, Banque, Transport en commun, Marché ouvert. Le porte-parole emporté pour le général Sylvain Ekenge, ces actes ne resteront pas impunis. Denis Loutage.
Gouverneur hier, le général Sylvain Ekenge promet de déférer les organisateurs de ces manifestations populaires devant la justice.
Il y a mort d'un agent de l'ordre, il y a aussi des blessés graves et on vient de vous montrer une flèche qui est sortie du corps d'un agent de l'ordre. Il y a 3 armes de guerre qui ont été emportées. Ce sont des actes qui ne resteront jamais impunis pendant cette période de l'état de siège. La police est déjà instruite et a appréhendé tous les fauteurs des troubles, même si on ne vous a pas attrapé aujourd'hui. Et je m'adresse là à Lucha et à Granda Mutsanga, et que la population cesse de s'attaquer aux forces de défense et de sécurité qui sont là rien que pour les protéger, les sécuriser et ramener la paix dans la population meurtrie du Nord Kivu.
Le général Ekenge rassure à toute la population qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Il parle de rumeurs, manipulations et de l'instrumentalisation de la jeunesse. L'appel à une journée ville morte hier à Goma avait pour but, selon les organisateurs, une dizaine de mouvements citoyens, d'exprimer leur opposition à l'entrée de la police rwandaise, mais également fustiger la montée de la criminalité urbaine à Goma. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Merci Denise Loukesso pour ce reportage. Espoir Ngalukie, vous êtes militant du mouvement citoyen Lucha, section Goma, province du Nord Kivu. Vous êtes pointé du doigt, vous Lucha et autres mouvements citoyens, d'être à la base des échauffourées hier dans la ville de Goma entre les manifestants et la police. On parle des morts et des blessés. Vous venez de suivre le général Ekenge. Rien ne restera impuni. 3 morts du côté des agents de l'ordre, des armes emportées. Comment une ville morte s'est-elle transformée en manifestation avec mort d'homme et plusieurs dégâts matériels?
Permettez-moi, madame, avant de commencer, de présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchées par les différentes bavures de la police et la brutalité de notre police que nous condamnons vivement. Et en même temps, je tiens à féliciter la population de Goma qui a répondu très activement à notre appel d'observer une journée ville morte pour demander la sécurité. Parce que demander la sécurité ne veut pas dire qu'on est contre les dirigeants. Demander la sécurité veut dire tout simplement que nous méritons mieux. Et aussi, je tiens à féliciter la population de Goma qui a compris que notre sécurité ne doit pas être sous-traitée par un autre pays, notamment le Rwanda, qui a joué un rôle très important dans la déstabilisation et en sémant l'insécurité dans notre pays. Depuis quelques temps, depuis l'instauration même de l'état de siège et même avant l'état de siège, nous sommes en train de vivre des moments très difficiles dans la ville de Goma. La sécurité est déjà morte. C'est l'insécurité qui règne en maître. Et on ne sait pas qui sera le prochain sur la liste des victimes. Et nous disons qu'il était vivement temps qu'une couche de la population s'élève pour dire non, pour ouvrir la fenêtre et permettre à la population et aux autorités de voir de nouveaux horizons. Dire oui à la paix, ça veut dire tout simplement que nous voulons être exigeants envers les dirigeants. C'est vrai, les autorités nous menacent, mais leurs menaces ne vont pas nous effrayer.
Vous avez appelé à une ville morte. Comment s'est-elle transformée, cette ville morte, en manifestation?
Alors, nous avions appelé à une journée ville morte qui a été observée et à quelques heures du matin, nous avions entendu des crépitements des balles de la police. Voilà là où tout a dégénéré. Et les crépitements des balles ont commencé quand la population des curieux était juste à la route. Tout le monde voulait savoir est-ce que la ville morte sera observée. Et quand il y a eu des crépitements, du coup, il y a eu des bandades de la population. Il y a eu ceux-là qui ont jeté des pierres sur la route que nous condamnons parce qu'une journée ville morte ne veut pas dire qu'on va barricader la route. Une journée ville morte ne veut pas dire que la police va tirer sur les gens. Et également, une journée ville morte n'est pas interdite, même par l'ordonnance qui a instauré l'état de siège. Une journée ville morte aussi, madame, c'est une manière pour la population d'exprimer son indignation et sa colère.
On a vu dans les vidéos qui ont circulé des jeunes gens de Goma en train de barricader les avenues, les rues, avant même que la police ne puisse intervenir. C'était très tôt le matin.
Non, madame. c'était pendant qu'il y a eu des répressions causées par la police. C'était pas avant, ça c'est faux. Et je pense que notre police doit essayer de respecter la population. Je pense aussi que la police devait demander pardon à la population sur laquelle elle a tiré. L'arme qui est censée protéger la population ne doit pas tuer cette même population. Je pense que la police doit comprendre que si nous demandons la sécurité, si nous demandons que la police rwandaise ne vienne pas chez nous, c'est pour elle aussi. Nous voulons que notre police puisse être équipée en ressources financières, matérielles et ressources humaines également. Et quand il y a eu ce genre de brutalité de notre police, ce sont les excuses. Et aussi, madame, vous êtes journaliste, il y a eu des vidéos, dans les anciennes vidéos qui ont circulé hier, des très anciennes vidéos de Bouéné, des très anciennes vidéos de Majengo qui ont circulé hier. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont cru que c'était hier, pourtant c'est faux. J'ai vu une vidéo où il y a eu des jeunes avec les armes. Madame, une vidéo qui date de 2016. Et on nous montre que c'est une vidéo d'hier. Pourtant, c'est faux. Je pense que la vérité doit nous caractériser, nous tous.
Lorsque le porte-parole du gouverneur parle de 3 armes emportées, c'est vrai ou c'est faux?
Jusque-là, je ne sais pas vérifier si c'est vrai ou c'est faux, parce que je ne peux pas connaître qui a ravi, mais je pense que notre police devait dire c'était quelles armes. Les armes ont des identifiants, ils peuvent bien dire c'était quelles armes, mais moi je doute fort que cela soit vrai. Et s'il s'avérait que cela soit faux, il faut que la police, la justice diligente les enquêtes, parce qu'on doit condamner ces genres de personnes. Les ports d'armes est une émanation des forces de l'ordre, pas des civils. Ça, on doit condamner. S'il y a des civils qui ont fait ça, ils méritent d'être sanctionnés.
Le porte-parole de l'armée a fait savoir que les manifestants se sont attaqués au symbole du pouvoir et détruit quelques édifices par la volonté de Lucha et Veranda Mutanga, deux mouvements citoyens à la base de cette journée ville morte. Vous avez organisé cette journée ville morte, c'était pour protester contre l'insécurité et une éventuelle entrée de la police rwandaise en RDC. Mais les autorités ont démenti cette information. Pourquoi vous vous êtes entêté à organiser cette journée ville morte?
Madame, personne, nous n'avions pas dit que cette police est déjà sur les sols congolais. Nous nous sommes focalisés sur les comptes rendus publiés sur les sites de la police rwandaise, que notre police n'a pas publié, malheureusement. Et nous nous sommes dit, eh bien, nos plaies sont encore très fraîches, les plaies causées par et nous ne pouvons pas accepter que ces gens viennent dans notre pays pendant qu'on n'a pas encore obtenu la justice. Et tout ce que nous sommes en train d'entendre, ça nous rappelle un passé très récent. Le 30 novembre dernier, madame, les mêmes porte-parole du gouvernement, il a nié la présence des militaires ougandais sur le sol congolais. Quelques heures plus tard, ça a été officialisé que les militaires ougandais sont déjà sur le sol congolais. Et nous avons dit, si, s'ils disent que nous n'avons pas raison, mais qu'ils rendent public cet accord qui a été signé, eh bien, nous allons dire, ok, nous avions raison ou nous avions tort à arriver.
Le général de la madame, police, Amouli, s'il vous plaît, a tenu un point de presse le week-end pour dire qu'il n'existe aucun accord dans ce sens-là entre la RDC et le Rwanda.
Ben, je pense que même les Rwandais s'est étonné. Les Rwandais s'est étonné d'écouter ces gens de propos. Et même l'ambassadeur du Rwanda au Congo, M. Vincent Karega, il a dit sur une des chaînes internationales, il a affirmé tout ce que nous avions dit. Et nous disons, on ne peut pas accepter à ce que la police rwandaise vienne sur les sols congolais. Ça, ils doivent oublier.
Kadita huka ngaye ngo korero murabyumva ngaha parti ya mbere muri debat ni abakongomani bafite ukuri ko kuvuga impamvu bategwe imyigaragambyo iyo wumva aba bayobozi bo muri societe civile cyane cyane organisation ya Lucha uburyo bi-exprima ase ki concerne imyigaragambyo yabo bavuga ko badashaka kwemera presence ya polisi y'u Rwanda ku butaka bwabo ariko tekereza ibintu birashekeje kandi biteye n'agahinda ufite umuvuwaze wawe umuturanye mugerageze mushyira muri context y'umuntu muturanye hari ababa muri za neighborhood bamufite amazu hari abafite aba muri appartement bamumwinjira ahantu hamwe ariko imiryango irebana hari abatuye muri za kondo anyway murebe ubu ndatanga urugero nk'ahantu muri iwacu muri tazini uko tubanye ubundi umuvuzi wawe si na ngombwa kumureba mu maso icy'ingenzi ni uko arespectinga ko ufite uburenganzira bwo kuba iwawe ufite santimetero zo kutavogera portaye ye cyangwa umuryango we cyangwa inzu ye ufite uburenganzira bwo gukora pati mu rugo rwawe ukagabanya urusaku rumuhungabanyiriza stabilite nawe hari ibintu by'uburenganzira ubufite kuri wowe we ku iki cyawe uhabwa amategeko wemerewe n'igihugu cyawe biri mu itegeko nshinga cyangwa constitution iyo bivugera uravuga uti no ngomba gukora kigira icyo nkora abakongomani njyewe ndi kumwe nabo kuri mugoroba navuga ko ndi kumwe n'abijana ku ijana rwose abakongomani navuga bati twabonye mu binyamakuru by'u Rwanda kuri site ya politiki y'u Rwanda twumva yuko igihugu cyacu cyasinyanye akoro n'u Rwanda ko bagiye gukorana ABCD bagiye gukorana ibi n'ibi leta yacu ntabwo abidusobanuriye leta ya Congo ntigeze isobanura ubwo bufatanye polisi ya Congo yajyanye polisi y'u Rwanda ikibazo gihindutse noneho kuko population yi revolte ikigaragamba kandi bafite uburenganzira muri constitution yabo yo kwigaragambya bavuga ibyo batumva batemera nabo baravuga bati ni uburenganzira bwawe kwigaragambya ariko ikibazo barigaragambya ku makuru atariyo aya makuru atariyo rero ukwiye kuyasobanura ni umwene ni ubuyobozi bw'igihugu cyabo ni administration ya Kinshasa ikwiye kubwira abakongomani za kuri bayasinyanye n'ibindi bihugu kuba société civile itegura imyigaragambyo panda in semaine iyi myigaragambyo ntabwo itegura umunsi umwe imyigaragambyo imaze icyumweru politiki itegura kuko iza koro zasinywe ku itariki ya 13 imyigaragambyo yabaye ku itariki ya 20 nuvuga ko iminsi irindwi administration ya Kinshasa yagize amahirwe yo kuba yasabana abakongomani icyajyanye generali Amuri Dieudonné i Kigali none bakadenonsa amagambo ya Dani Munyuza yavuze inshuro zitarenze cyangwa ebyiri bakadenonsa amagambo ya Sipi Kabera yavuze inshuro imwe cyangwa zitarenze inshuro ebyiri kuba barategereje uyu munsi ku itariki ya 21 nyuma y'imyigaragambyo yari ibaye muri Goma bakaza kuvuga bati nta mupolisi w'u Rwanda uri ku butaka bwa Congo ntabwo araza ariko kuba ataraza ntabwo bizi ko atazaza ikindi na none ahanga ubwo ndavuga muri make ibikubiye muri iyi minota y'umunani tuvuze barivugira bati ejo bundi nabwo twarabivuze ku ngabo za Uganda twarazibonye zaraje noneho wakibaza uti ubundi hagombye kuba ikintu cya bon voisinage hagati ya Goma na Rubavu kuba imijyi ibiri yegeranye abaturage baho ariko ubwo ndavuga ku ruhande rwa Congo kuko i Rubavu ntabwo mfite verisiyo yabo sinabavugira buriya ngiye nanga kujya mu biro bya propaganda bishyushya imitwe y'abanyarwanda kuko iyo ntazi ikintu ntabwo nyivuga mvuga ikintu nzi nzasubiramo kandi nkagaragaza na source na evidence ariko turiyumvira ko sosiyete y'i Goma Lucha iravuga ko idashaka abanyarwanda mu mujyi wabo kandi tuzi ko ijwi ry'abaturage ni civil society ni societe civile Serugendo nagira ngo ugire icyo uvuga ngaha kuko ijwi ry'abaturage ni societe civile yivugiye iti ntidushaka umunyarwanda ku butaka bwacu ni mesaje igenewe ikindi gihugu ntabwo arimo kuvuga ngo ntidushaka umupolisi oya baravuga ati ntidushaka abanyarwanda ku butaka bwacu kuko bati ibitebe dufite biracyajojoba ntabwo n'uyu munsi Vincent Karega ejo bundi yakoze interview warayikurikiye narayibahaye kuri platforme arimo kuvuga ngo twagiye muri Congo ngo kubera uburenganzira bwacu sekirite yacu yari yugarijwe dusenya amakambi ayo ni amagambo yakoresheje ngo twari tumaze imyaka itatu duhura n'ibitero biva mu makambi yavuze troisa kandi meme iriya ntambara ntabwo troisa ntabwo ishoboka kuko bate 96 feri 96 imyaka ibiri iyo myaka itatu avuga ngo bari bamaze baterwa n'abantu bava muri Zaire ntabwo ari justifiable ntiwanyereka evidence abantu bateye u Rwanda entre 94 na 97 ni bandi Vincent Karega bivugiye hariya kuri Top Congo urabyibuka abanyamakuru bamubwira bati ibyo bintu uvuga nta source ihari kuko Zaire ntabwo yize autoriza twadize impunzi nubwo harimo wenda abasirikare nk'uko bizwi ko si ibanga ntabwo kubivuga ari ugucinga amabere ariko nkeka ko iza attaque yavuze ngo zakozwe panda troisa muri versakari habwo ngenzi habwo zijustifiye mfe hano rero nanone kuba society velvety nitwifuza umunyarwanda ku butaka bwacu hari impamvu baravuga bati n'uyu munsi ntibaremera ibyo badukoreye mu myaka yose yatambutse bino biremera kumenya bwana serugero ijambo ryanjye
urakoze cyane Serije biriya bintu reka nangire kuri ibyo bya Kariga yavuze Kariga ni umunyabinyoma nawe uri mu gatsiko ushinzwe
kuvuga yuko ngo yemeye izakoro kuri chaîne internationale habwo chaîne internationale nyiza we bivugiye ariko nibiba ngo ngese tuzabizana ndaza gukora research tuzabigaragaza
Yes, oh no, no munyabinyoma usanga afite n'ubwishongore bwinshi cyane kandi rero n'urya ubufite amabwiriza yo kuhungabanya umutekano yo kwica abantu urabizi ibyo yasize akoze muri ari muri ambasade yo muri Afrika yepfo ibyo ngibyo byo urabizi ibyo yavugaga byo ni ibintu by'ibinyoma kandi bigaragaza yuko harimo n'agasuzuguro ko kutubaha ubusugire bw'ikindi gihugu ubundi biriya ni nabyo bibita bibyara intambara kuko kuva uzanye abasirikari bawe ku butaka bw'ikindi gihugu utigeze utumirwa ubundi abari declaration of war baba bagomba guhita badeklara yuko byanze bikunze bagomba kubaho igisubizo response ariko ikintu gishimishije
ku kunganira aho ngaho wenda ubwo turavuga ibintu wenda benshi batabonye tiziro tuzakora ikiganiro kuri kira kiganiro kuko ubwo dushyizemo akandi kantu kagakoryo ku buryo abantu batumva ibyo tuvuga ku batarabonye icyo kiganiro cya Vincent Kariga ikindi kintu cyanungwe kuri Vincent Kariga ni uko avuga ko yemera ko 96 bateye ariko akemera ko 98 bari abariye nuva ko bemera bari fiyeri bari ariye ya RCD Goma kandi 96 ntiyemere presence yabo akayanga akanabirwanya avuga ko badefendaga sekurite yabo ariko 98 bateye akabyemera ati twariye ariye ya RCD Goma twemera ko twabaye bazariyeri yo gutera ati twari muri alliance nabo ukibaza uti 96 kugera 98 urabihakana uti ntabwo twateye twadefendaga notre territory kubera sekurite yacu y'u Rwanda yari yugarijwe ariko 98 kugera mu 2001 akemera yuko bari abariye ba RCD Goma bayisapotinga bayitera inkunga akabyemera rwose ati ni realite
okay none reka Serize kubera ko kuna ari umunyabinyoma unishongora cyane none se ko bo yabyemeraga wumva ari n'ibintu rwose avuga veki fierite nubwo aba ari amakosa yabaga ari gukorwa none se ubukongo yo iteye igihugu cy'u Rwanda uretse ko bayibonera kubera izindi ntege nkeya n'ibyo umuntu byinshi ashobora kunenga ariko se buriya bavuze bati M23 yaragiye ihungira mu Rwanda birazwi yuko mwayifashije bari abankunda bari mu Rwanda tugiye kuza kubafata tubaburanisha kubera ko bari mu bantu dutekereza ko bateza umutekano mukeya tugiye kuza nta ruhusa tubasabye bitanyuze muri procedure izwi mpuzamahanga noneho ati twebwe tuze tumufate noneho dutere tuze tunafate n'abantu ba M23 nabo bari ku butaka bw'u Rwanda kandi bakunda guteza umutekano mukeya ibyo ngibyo rero babavuga nta shingiro bifite kubera yuko urabona u Rwanda ruri ruragenda rugashaka abamayimayi rukagenda rugafasha iriya mitwe yose yagiye ikomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo niyo mpamvu rero Serije twagombye kubwira abakongore yuko twebwe twifatanije nabo kandi tubashyigikiye abanyarwanda bifuza impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ko rwose bakomeza hariya ahubwo natwe bakazadutera akanyabugabo n'inkunga kugira ngo natwe tuzakureho buriya butegetsi bubi noneho tuzabane nabo mu mahoro bo bamaze kumva no gutinyuka bumva ikibazo ukibateza ikibazo cy'umutekano gitezwa n'umuturanyi mubi umuyobozi mubi Kagame na sisteme ye nibo bateza ikibazo cy'umutekano mukeya muri kariya karere igihe buri abutegetsi bwa Kigali bwavuyeho kubwije ukuri ko akarere kose kazagira umutekano muzima, umutekano mwiza, ibihugu bikongera bikabasha kubana, kabana neza, bigahahirana, bikagerageza kuba ahubwo byakomeza no guteza imbere ubukungu bw'ibihugu byabo n'ubuzima bwiza muri rusange bw'abaturage babo. Kuko serije umutekano mukeya u Rwanda ruteza igihugu cy'u Burundi, ibyo ngibyo umuntu wese ukurikira ibibera muri kara karere arabizi, nta ushobora kubihakana. Uyu mutekano mukeya bateza muri Congo byo hashize imyaka irenze 25 babikora, hari amaraporo menshi, ariko abakongore n'abanyarwanda bagiye baba victime yabyo, bo ntabwo bakeneye izo raporo kuko bo barabizi. Umutekano mukeya uyu munsi bateza ku baturanyi bo muri Uganda bitanagombye, kubera ko aribo bagize uruhare runini kugira ngo uyu munsi Kagame n'agatsiko ke babe bari hariya ku butegetsi. Ibyo byose rero ingaruka bigira ingaruka ku mibanire n'uburyo abanyarwanda bafatwa, bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu n'ubukungu bw'akarere muri rusange, bugira ingaruka no ku buzima mu by'ukuri bw'abanyarwanda n'abaturage. Nk'ubu ngubu nta munyarwanda ushobora kujya hariya muri Congo, wabonye yuko abakongomana kenshi bakunda rimwe na rimwe no kwitiranya Kagame ubuyobozi bwe bubi, uburyo ari umuntu w'umwicanyi, noneho bakabishyira ku banyarwanda bose. None ugasanga ntibagishaka ko hari umunyarwanda ushobora kwambuka ngo aze, yaba aje no guhungira mu gihugu cyabo, bakaba bashobora kuba bamubangamira kubera ko badashobora kwizera ubungubu umunyarwanda kubera Kagame. Batekereza bati uyu muntu aje guteza umutekano mukeya, aje kuneka, azanywe n'ikindi, ntabwo dushobora kumwizera. Wabonye muri Uganda ejo bundi umusirikari bari bafashe, ubungubu umunyarwanda wese ugiye bahita bakwibazaho bati uyu muntu ubanza ari gatumwa, azanywe, yoherejwe na Dema, yoherejwe na Banyakarundi, aje kwica impunzi, aje kutwica, aje guhungabanya umutekano. Ibyo byose ni ingaruka z'ubuyobozi bubi buri hariya mu Rwanda, niyo mpamvu bwagombye kuvaho, niyo mpamvu bari abakongore twebwe tubashyigikiye tuvuga tuti nimukomeze mwerekane ikibazo cyanyu, mubwire n'abo bayobozi mwotse igitutu abayobozi banyu ku buryo byanze bikunze bafunguka amaso bakabona ukuri. Wabonye yuko batangiye kugira ubwoba bagatangira kubihakana ko batabivugaga. Uribuka uriya mu perezida Tshisekedi ubwo yajyaga mu Rwanda akavuga ngo ibyabaye muri Congo ngo byari ngo de gra collateral, wabonye ko nyuma yageze akisubiraho. Ikintu nakundiye rero, ikintu umuntu ashobora gushima ni uko burya abakongore bafite societe civile zikomeye cyane, zitinyuka zikavuga, wumvishe ko n'uriya guverineri ari gushaka kubatera ubwoba avuga ati bazafatwa, bagomba guhanwa abateguye imyigaragambyo kubera abantu bapfuye n'umupolisi wapfuye. Ariko bo bavuze bati twebwe icyangombwa ni uko mesaje yacu yatambutse ko tudashaka abanyarwanda ko baza ku butaka bwacu ngo baje ngo gutanga umutekano, kandi ari nabo bateze umutekano mu Kenya. Biriya rero ni ikintu kinini, ni n'ikintu cyo gushimira abakongore ko bafite societe civile itinyuka, ifite imbaraga, ivugisha ukuri, ariko wabonye yuko inoti igitutu n'ubutegetsi bugatangira kugenda bwisubiraho. Uribuka yuko nubwo Kagame cyagiye yavugaga, wabonaga yibasira urya Dr. Denis Mukwege mu gihe yagiraga ikiganiro na France 24 ari mu Bufaransa, wabonye yuko Tshisekedi kubera ko societe civile yahise igira reaction ikomeye cyane, na Tshisekedi yabaye obligé yo kugira icyo avugaho, amera nkunakondanye amagambo Kagame icyo gihe yari yavuze ari gushyigikira, we avuga amera nkushyigikira Denis Mukwege na
aho wenda gusimangira ibyo uvuga, kugira ngo twibutse nyine audience yacu Tshisekedi. Of course yoshejwe igitutu kandi arabibazwa, wavuga yuko atabivuga kuri antenne kuri national television, bazakoresha channel diplomatique asubiza sonomologue ariwe Kagame, amubwira yuko wenda atanezejwe na ziramvugo ze. Kagame wenda umunyamusozi avuga kuri televiziyo, kandi wenda ni naho wenda abantu bavuga ngo Kagame ngo akanga abazungu Kagame, ariko twe ni umuteroriste en fait, eteroriste ntabwo abona platform avugiraho wavuga ibintu bigomba gukanga abantu ariko Gisekedi yaravuze ati sinasubiriza mugenzi wanjye kuri televiziyo ko mubimaze hari channel diplomatique tuzacishamo niba nabyita complaine urabyibuka buryo yavuze ati ntabwo naza kuri ubuze mugenzi wanjye nagira ngo ntunganire aho ngaho ko yabikoze
yes ariko yanageze no mu gihugu nyina navuga yuko nkuri ya Denis Mukwege ari fierite kuri Congo ko anemeranya na Komba abafite ya justice cyane cyane ku bagore bagiye bahoterwa bakoreshwa nk'uburyo bw'intambara ariko serije icyo nari mbivugiye nuko bigaragara neza yuko abakongomani batangiye kugenda bahumuka ahubwo ko abayobozi babo bo bakomeje kugenda berekana faiblesse cyane cyane mu kudashaka uburyo basekiriza kariya gace batanga umutekano uhamye noneho bakaba batagomba kuba bakwemerera abo badashaka cyangwa batigeze batumira kuza ku butaka bwabo kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cyabo kabone niyo bo bavuga yuko hari ibibazo bashobora kuba bafite cyangwa se bikanga by'umutekano baba bafite ariko niyo mpamvu natwe rero tugomba kugerageza nk'abanyarwanda kuko biragaragara yuko buriya butegetsi ntabwo bubangamiye gusa abanyarwanda buriya butegetsi bubangamiye n'abaturanyi buriya butegetsi bubangamiye isi yose niyo mpamvu natwe abanyarwanda tugomba gukora uko dushoboye tugashyira hamwe tugashyira imbaraga hamwe tugashaka uburyo bwose buriya butegetsi bwazasimburwa kugira ngo abanyarwanda
aho ngaho baruvuze ko bubangamiye abantu batari bake nibyo nagira ngo mpite nkubaza ngaho kuko biri mu byagarutsweho kuko mu byo basinyanye bavuga yuko ntabwo gusa ari n'amasezerano yambukiranya frontiere y'u Rwanda na Rubavu cyangwa na Rusizi baravuga yuko ni amasezerano regionale bashaka yuko mu kurwanya iyo mitwe y'iterabwoba mu kurwanya rudu runana FDR cyangwa abandi bakora ibyo bibazo bya terorisme ari regionale iryo jambo regionale barishyizemo dinarimo nahoze soba komantere kuri Twitter z'abakongomani babakumbatanye n'ibintu babavuga uribuke ejo bundi igihe haba insanganya ya volcano kira kirunga kiruke ejo bundi wabonye ukuntu u Rwanda rwihutiye mu guhita ruha keya rwakira abakongomani benshi bahungiye mu Rwanda kandi tunabishimiye kuko biriya ni ibintu birebana na humanitarian ubundi biriya ntabwo bikora kuko haba ari ikindi cyinshi inyuma uvuga yuko wenda uzaprofita okay ejo Deni niwe umugore yarakwirukanye yaragucumbikiye norva rero ko nanjye nzateka nka advantage kugira ngo mbe nagera mu rugo urwo rwawe dusenye u Rwanda rukora ibintu by'amanyanga kugira ngo bigaragaze ikintu cya friendship n'ikintu cya humanitarian ariko ngo bazabigenderemo bafungura umuryango wo kuza bafite ibindi bikorwa bibi bashaka kujya gukora Kagame agira gutya ati ngiye kububakira umudugudu w'icyitegererezo wa miliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika Kiseke daremera barishima bati ni umuturanyi mwiza sosiyete sivili birabimenye ibirasakuje isakuje kinshafitire kada ibintu turabihagaritse ikibazo kiranga rero kuvuga ngo Kongo sinzi ikibazo ifite ikintu cyose barasinya ariko sosiyete sivili bimenye igasakuza kinshata yihutira guhita ihakanika ibyo ntabihari n'ubu tuvuga ngo iriya dosiye kubaka umudugudu wa miliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika uracyara hari uri on the hold ariko barakana ngo ntabihari kuko sosiyete sivili baravuga ati ntitubishaka uyu mugabo azabyubaka azaze gupiya ibya miliyari kubera iki twakwemerera umuntu kuduha ibintu miliyoni 30 twubakira avuga ko ari urukundo ariko akaza gupiya notre pays notre resource ibintu bingana na value miliyari y'amadolari n'urugero urumva ko ni wa muturanyi mubi navugaga uviolatinga uburenganzira bwe ko muturanyi akagushukisha ko arimo kugufasha gukunda ariko afite undi mugambi mubi wenshi inyuma wo kugira ngo yinjire mu rugo rwawe arusenye akubwira ati n'ugutegereza n'umugore wawe ariko ndimo ndakunga agaca inyuma akavuga ati ariko ubundi muracyakora niki so urabyumva ko Kagame afite indimi nyinshi kandi bidushoboke abakongomani bakabona ko ibintu bikorwa n'ubutegetsi bwa Kagame ntabwo ari ibitekerezo by'abanyarwanda ntabwo ari byo bituma biri mu mitwe y'abanyarwanda bara abaturage b'abanyarwanda bambo ku mupaka bavuye rubavu babagiye guca inshuro ntabwo rwose ibi bintu ari byo bitekerezo byabo ku baturage ba Kongo ariko abakongomani bahagurutse bati tugomba kubahagurukira totele mapona mbona mboka na bisu bitera impungenge rwose
Serije nicyo navugaga yuko buriya butegetsi bubi ariko uribaza na kuri abari aba njye nkunda gusoma kuri biriya binyamakuru byabo by'imizindaro by'igihe buri gihe bavuga ubukungu bavuga ubukungu uribaza amafaranga Kagame yabonye imfashanyo amadeni yagiye afata kuva muri 1994 uribaza iyo abana n'ibihugu by'ibituranyi neza ubu ngubu Uganda reba uburyo twahahirana n'Ubugande abaturage bahari n'Ubugande muri Kongo ibyo bihugu byose ni twebwe tunabikeneye cyane kurenza uko bo badukeneye uribaza ko twari kuba twakageze niyo mpamvu iyo ubutegetsi bwabaye bubi butangira kubi urabona no mu gihugu cya Uganda n'igihe cya Idi Amin ubwo byabaye ngombwa yuko na Tanzania y'involving ikaza muri kurangiza ikibazo cya Idi Amin nuko iyo ubutegetsi bwatangiye kuba bubi cyane n'ingaruka ziragenda zikagera no ku baturanyi none ugasanga abaturanyi nabo bahora mu mutekano mukeya kubera ubwo buti bubi aho bahora bakira impunzi zahunze ubwicanyi zahunze inzara ibyo rero niyo mpamvu ahubwo twagombye kubwira abakongomani yuko nabo bagomba gukomeza kiriya gitutu bari kotsa abayobozi babo kugira ngo nabo batangire bumve yuko u Rwanda ari ikibazo Kagame nta na gihe na rimwe azubahiriza ibyo bazavugana ibyo bazasezerana nibyo by'umutekano aba yanditse biriya bari iby'impapuro kugira ngo abone uburyo yinjiza ingabo ze abone uburyo asahura abone uburyo ajya guteza umutekano mukeya kandi rero bakanumva yuko ubu atazaza aje guhungabanya umutekano w'impunzi z'abanyarwanda bari hariya gusa ahubwo kazica n'abakongore mubwije kuri yuko uretse ko na banabizi na mapping report yerekanye yuko abakongore bashobora kuba barapfuye ari benshi no kurenza n'izo mpunzi z'abanyarwanda nubwo Kagame umugambi wari ukugira ngo amare n'izo mpunzi z'abanyarwanda ariko icyagaragaye nuko n'abakongore babigiriyemo akaga gakomeye ku buryo rero nabo nkuko uriya mu uhagarariye societe civile yabivuze neza cyane mu magambo meza n'igifaransa cyiza avuga yuko ibikomere biracyari ntabwo byari byanahiringa ntabwo byari ibyakira neza ku buryo rero uwabibateje badashobora kwemera yuko ashobora kuza ku butaka bwabo niyo mpamvu rero Serije natwe tugomba kuzagerageza kuzajya twegera n'abo bakongore abo tubashije kuvugana nabo kugira ngo tubereke yuko atari abanyarwanda bose tubereke yuko tubashyigikiye tubabwire yuko rwose twifatanije nabo natwe twifuza yuko rwose buriya butegetsi twabukuye twazabana neza nabo kuko ni abavandimwe kuva na kera na kare babaniye u Rwanda neza bagiye bakira impunzi ibibazo byacu byagiye bibateza ahubwo n'akaga ku buryo rero ari abantu ahubwo tuzashimira tukabana neza tukanababwira yuko rwose igihe Kagame atazaba hari ko noneho u Rwanda ruzaba rwiteguye kuba umuturanyi wa mbere uzababanira neza tugahahirana ntitujye kubica ngo kubasahura ahubwo tukaba twagirana umubano mwiza wo kuba twahahirana n'abaturage bacu bakaba bazajya bajyayo abashatse kubayo abashatse gucururizayo ibyo byose bikazadufasha kubana nabo neza Serije nicyo rero narangirizaho ariko nanone nongera kwibutsa abanyarwanda yuko wakimuhana akazi imvurise ntabwo twazategereza twebwe ko abakongore aribo bazabidukorera ahubwo ni twebwe ikigaragara rero nuko buriya butegetsi bwamaze kuba bubi no ku baturanyi ntabwo ari ku banyarwanda gusa no ku baturanyi bwakenesheje abaturage ibintu byikubirwa n'abantu bakeya uragenda gufunga imipaka n'aho abaturage bagendaga kugira ngo barebe ko bakwihahira babasha kubaho uragenda gufunga izo imiryango yose bashoboraga kuba banyuramo kugira ngo bajye guhaha niyo mpamvu rero natwe tugomba mu by'ukuri kumva yuko icy'ingenzi ari ukuzakora ibishoboka byose ku buryo dutabara bariya Abanyarwanda, ariko natwe twitabara kuko ni igihugu cyacu, ni igihugu cy'abakurambere bacu, ntabwo ari igihugu cya Kagame n'agatsiko gusa cyangwa se agomba guhitamo ugomba kuba mu gihugu abanje kumupfukamira, abanje kwemeranya nawe gusubiramo kuririmba FPR no gusubiramo ibye, ahubwo ko ari igihugu cy'Abanyarwanda bose, ko baba batekereza kose, abo baba baribo bose. Ibyo rero byo gutangira kuzajya hitamo abagomba kuba mu gihugu n'abatagomba kuba mu gihugu, abo yita Abanyarwanda cyangwa se Abanyarwanda batuzuye bacagase, ko ibyo ngibyo niyo tugomba guhaguruka kugira tukagerageza ibishoboka byose kugira ngo natwe tuzasubirane uburenganzira bwacu. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Serugendo, rwose ntacyo narenza ku magambo yawe kandi se sayu uyu munsi, ahubwo ni uguhozaho. Wenda hari ibyo tuza kuvuga ku musozo bitewe n'uko mbabona ibintu Abanyarwanda babandika cyangwa bavuga hirya no hino, hari igihe nsanga barafighting a wrong war. Bagomba kumenya uko urugamba rurwanwa, bakamenya na strategy. Ariko tukiranga ku kintu ruvuze, imwe mu ntego yacu nyine ni ukubana neza abaturanyi kandi iratumuye. Ntabwo kuba u Rwanda rwarisanze hariya na Kongo iri hariya bivuze yuko twajya duhora dukreminga ngo ariko ngo twari dufite ubutaka bwacu bwari bari muri Kongo cyangwa muri Zaire bwatwawe. No, ibyo byarabaye ntabwo twabihindura. Kandi ko Kongo Kagame hari aho yajyaga avuga ati ibibazo dufitanye na Kongo ntabwo ari njye wabiteye, binaturuka ku mateka y'abakoroni ashaka kuzana ibintu byabo rwandofone nyine baba muri Kongo. Ibyahora bigenderayoho rero ahubwo aba rwandofone bari muri Kongo bari bakwiye kubona kaga nk'ikibazo, uhora ubatera ikibazo batera ikibazo aho kuba igisubizo. Navuga yuko ibyo bibazo tuvuga uyu munsi dushimangira kuri Radio Itahuka, ibyo byose byabaye kuri era ya Kagame, ntabwo byabaye kuri era ya Habyarimana ya Kayibanda. Ni ibintu biba kuri regime ya Kagame ku gihe cya Habyarimana na Bakayibanda kika bitari bihari. Ubwo wenda niba ndi ronge nari muto ntabyo nzi, muzankosora mumbwire muti byanahozemo. Reka dutere intambwe tujye ku ngingo ya kabiri angana, ariko turacyari kuri iyi ngiyi, ubwo tujye kuri pati tu y'iki kiganiro cy'abakongomani nicyo twibanda kuri mugoroba. Reka twumve icyo cya kabiri nanone, aho bakomeza nyine bamagana izanwa ry'ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda cyangwa polisi y'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ariko ku by'umwihariko hari igoma.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Votre lecture, professeur, sur ce qui s'est passé hier dans la ville de Goma.
Merci beaucoup, madame. Je salue mes deux co-débatteurs, les auditeurs de Radio Capi aussi. Bon, je pense que pour moi, ce qui s'est passé hier, ça montre bien l'impuissance de l'État à pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour reprendre un peu cette expression de Bertrand Badie de son livre « L'impuissance de la puissance publique ». Donc, à partir du moment où l'État, qui ne peut pas assurer une de ses missions régaliennes, qui est reconnue par même les plus hostiles à la notion même de l'État, de l'intervention de l'État, les libéraux, qui reconnaissent, qui admettent que la mission régalienne de l'État, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais lorsque l'État faillit à faire assurer cette sécurité-là, qui est un élément fondamental, qui est attendu de lui, alors on peut assister à une espèce de retour à l'état de nature, hein, ce que Thomas Hobbes appelle l'état de nature ou Jean-Jacques Rousseau. Et lorsque l'on est dans l'état de nature, c'est l'ensauvagement. Donc, pour parler un peu comme Thérèse Delpech, donc chacun essaye de se défendre. Et dans ce contexte-là, je comprends très bien que parfois, il y ait des gens qui prennent des décisions absurdes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays qui est en train de sortir d'une situation de crise grave, dans un pays où il y a un certain nombre, il y a une mémoire qui est entretenue, où on a vu certains pays intervenir et massacrer, violer, etc. Et qu'avant même que ces pays-là ne puissent faire amende honorable, ne puissent réparer les fautes qui ont été commises, qu'on demande à ces mêmes pays-là et qu'on connaît que ces pays-là sont en train de créer l'instabilité dans la région, qu'on leur demande de venir faire le travail de sécurisation, ça paraît absurde. Et donc, du coup, les gens, les citoyens sont en droit de revendiquer, de dire non, on ne peut pas accepter que ceux qui sont à la base des autres que l'on observe viennent, qu'on les appelle pour venir nous sécuriser.
Mais cette information donc, a été démentie, oui? Professeur Maindo, cette information a été démentie par les autorités congolaises.
Oh, mais comment peut-on... voyez-vous, c'est que moi je ne comprends pas ce que le gouvernement congolais, les autorités congolaises démentent une information qui est publiée officiellement sur les sites de la police rwandaise. Et ce qu'ils devraient faire, c'est de demander à la police rwandaise de démentir et de retirer ces communiqués qu'ils ont faits sur leur site. Mais et pire encore, l'ambassadeur du Rwanda en RDC s'est autorisé, comme il en a l'habitude, de dire publiquement qu'il y a un accord qui lie 14 autres pays et qui vont intervenir au Congo pour assurer la sécurité. Et aucune autorité n'a démenti ça. On ne l'a même pas convoqué pour l'interpeller, pour lui dire « qu'est-ce que vous avez dit ?» Mais rien du tout. Où se trouve le ministre des Affaires étrangères? Où se trouve le chef de l'État pour l'interpeller? Donc on est là face à une situation inacceptable.
Alors, il a annoncé, l'ambassadeur rwandais a annoncé cela, mais il a dit qu'aucun policier rwandais n'était sur le territoire congolais.
Bah, oui, vous dites bien qu'il a dit qu'il n'y a aucun policier, mais il a admis... Il a dit ouvertement qu'ils vont venir. Donc à partir du moment où vous dites qu'ils ne sont pas encore là, ils vont venir. Et les gens se réfèrent, puisqu'ils ont une bonne mémoire, à ce qui s'est passé très récemment. On a démenti la présence de l'accord avec les Ougandais, et après, on a reconnu qu'ils sont déjà là. Et il y a eu avant, avec les Rwandais, même avec les régimes de précédents de Kabila, où on a démenti qu'il n'y avait pas de Rwandais, tout ça, et en réalité, ils étaient déjà là sur le territoire congolais. Et donc les gens sont, quand on dit chat et si vous voulez, les gens ils ont cette fièvre. Ils savent qu'on leur ment souvent. Et donc dès qu'il y a, on reconnaît qu'il y a un accord, mais que ce n'est pas encore fait, les gens ont le droit d'empêcher que ça arrive. Et je comprends cela. Voyez-vous. Donc que les gens puissent s'opposer à ça. Mais peut-être qu'on pourrait dire à la faveur du gouvernement, on pourrait considérer que le fait d'appeler la police rwandaise au secours du Congo, ça pourrait relever du principe du pollueur-payeur comme on fait dans le domaine de l'environnement. C'est-à-dire comme le Rwanda est l'un des pays qui est acteur de l'insécurité à l'Est, donc il faut que les Rwandais payent et qu'ils viennent contribuer à restaurer la sécurité. Alors, mais on voit très bien qu'une telle stratégie ne marchait pas. Ça n'a jamais marché dans le passé. Il y a eu plusieurs interventions militaires avec les Rwandais conjointes, tout ça, qui n'ont jamais donné le résultat. C'est comme si on était en train de confier la garde des brebis à un loup. Mais il va les consommer tous, il va les manger.
Professeur, les mouvements citoyens ont décrété une journée ville morte hier lundi. Malheureusement, cela s'est transformé en manifestation avec mort d'hommes, beaucoup de blessés, des dégâts matériels. Professeur, en suivant ce qui s'est passé à Goma hier, on peut se poser finalement la question sur la problématique des gestions des manifestations.
Bon, alors c'est là justement qu'on retrouve ce qu'est dit ce que l'un des intervenants disait tout à l'heure. Notre problème, c'est que nous n'avons pas pu mener à bien la réforme du secteur de sécurité pour donner à notre système de sécurité les capacités opérationnelles, humaines et autres nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre, pour assurer la défense du territoire national, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors, on ramasse des personnes à gauche, à droite qu'on met dans la police et on ne les forme pas comme il se doit et on récupère des miliciens qu'on intègre dans l'armée ou dans la police et on ne leur donne pas l'éducation, tout ce qu'il faut nécessaire. On ne leur donne pas les moyens pour faire ça. Mais quand vous envoyez des policiers ou d'autres éléments pour maintenir l'ordre, vous les envoyez avec les moyens létaux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous envoyez un policier avec des Kalachnikovs pour essayer de remettre de l'ordre dans une manifestation pacifique. Ça ne peut pas marcher. Il faut lui donner des moyens non létaux, c'est-à-dire il faut des jets d'eau, il faut de grenades lacrymogènes. Ce sont ces genres de choses qu'il faut donner aux policiers pour faire ce travail-là. Et donc quand on ne fait pas ça, on n'est pas capable de réformer les secteurs de sécurité, Mais nous allons arriver à une situation catastrophique. Comme dirait Edgar Morin, hein. Edgar Morin dit ceci. Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il va se dégrader et se désintégrer. Ou alors, il faut que ce système se révèle capable de susciter un métasystème à même de traiter ses problèmes. En ce moment-là, il se métamorphose. Et c'est ce qu'on demande à nos autorités. On doit pouvoir faire la métamorphose de notre secteur de sécurité et de notre État, de notre gouvernance.
L'armée déplore le comportement des manifestants qui ont arraché, emporté des armes. On parle de 3 armes qui ont été emportées. On parle de jeunes manipulés. Comment la population devrait se comporter dans ce cas?
Bon. Vous voyez, c'est ce type de vocabulaire que je n'arrive pas à comprendre et que je ne tolère pas. Comment on peut considérer que tout un peuple est donc manipulé à souhait, malléable à souhait, et donc ne peut pas penser? C'est une injure à la population de Goma, c'est une injure à la population du Nord Kivu. C'est dire qu'ils sont incapables de penser par eux-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour eux. Mais je pense que les gens qui sont le plus à blâmer dans ça, c'est les gens qui sont aux affaires. Parce qu'ils sont comme un peu pris par ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous finissez par éprouver de l'empathie, voire de la fascination pour votre bourreau. Et vous devenez son défenseur. Parce que je ne peux pas comprendre que nos éléments, nos dirigeants puissent encore recourir à ceux qui maltraitent, ceux qui tuent, ceux qui pillent le Congo. Et c'est vraiment le syndrome de Stockholm. Alors, maintenant, lorsque vous avez ce type de situation, comment les militaires, ou plutôt les policiers qui sont armés de Kalachnikov et autres, peuvent se faire désarmer par des civils non armés? Il y a là un problème de professionnalisme. Donc, il faut se poser des questions sur les hommes que nous utilisons dans nos forces armées, qui sont payés par nos impôts, qui sont équipés par nos impôts et tout ça. Donc, il faut reposer la question de la formation et de la réforme de ce secteur.
Merci, professeur.
Un vrai policier qui est bien entraîné ne peut pas se faire désarmer par des manifestants et tout ça. Et donc, ça peut amener certains à penser que c'est encore une manipulation comme on a connu dans le passé. Quand on veut noyer son chien, on l'acquit de rage. Donc on va aller chercher, arrêter tel ou tel responsable de telle organisation de société civile et on va mettre des armes chez lui en disant « Voilà, ce sont les armes qu'il avait volées lors de la manifestation et il avait les intentions de déstabiliser l'État pour faire une insurrection, tout ça. » Et ça, c'est dommage.
Murimo murayumva cyangwa icyo twakwita umujinya w'abakongomani muri iki kibazo turavuga kuri imyigaragambyo yabaye ejo mu mujyi wa Goma ikintu wenda kimwe ntasobanukiwe ahangaha afeje wenda nimenya nzayibabwira izi mbunda bavuga zafashwe ntabwo nkeka ko nizo zarashe cyangwa abapfuye zarabarashe rwose ndakeka ko atari byo kuba bafata imbunda mu bigaragambya ibyo byo birashoboka usibye ko societe civile mu ijwi ry'uwavugeraga ruca aravuga ko information bayidenonsa ko atari ukuri urumva ko nabo baravuga bati izo mbunda muvuga mwafashe ntabwo tuzizi ntituzemera urumva rero harimo ikintu ku bintu by'imyigaragambyo nk'ibi ngibi hari uwanyandikiye ahangaha ati Serge ati nuko utazi iby'imyigaragambyo yabaga mu Rwanda ati imyigaragambyo yabaga mu Rwanda ati ibi byose biranye nuko utazi imyigaragambyo yabaga mu Rwanda ibi byose biranye uti imyigaragambyo yabaye mu Rwanda ntabwo nyizi kuko urumva ko ntabwo mbizi ariko imbunda bavuga zafashwe nabo banyirukoze mu myigaragambyo bavuga bati ntitwemeranywa nabyo ama image menshi yasirikiye kuri rezo sosiyo barashimangira ko atari ukuri ari image z'ibindi bihe bagiye bagarura berekana so urumva ko hari ibintu byinshi cyane biri muri imyigaragambyo ahangaha ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gushimangira budenonsa bakoze imyigaragambyo kandi atari byo Uyu rero Alphonse Moyindo docteur en sciences politiques à l'université ya Sorbonne mwimvi kuna bishimangira yongera gushimangira ijwi ry'umuturage nko kuzana ngo ikirura mu ntama so serugendo ntago ndivuge byinshi kuko banyiru bwitamo urabyivugira neza biranumvikana aho bangaha gato nuko nyadushimangira imyigaragambyo yarabaye ntawo yakana ariko ari abategwa imyigaragambyo nabayikoze ntibemeranywa n'ubuyobozi bwa Goma kandi ni itade siege n'ubuyobozi bwa gisirikare ahubwo batubwiye bati ziriya mbunda zafashwe nizo zishe abapolisi bacu bane n'umusivili umwe icyo gihe natangira kugira amakenga nanakwimajina wenda Kagame tuzi infiltration akora aramutse yinfiltre mu basivile b'abakongomani akaba yarasa abapolisi baba kongomani bakaba bafashe izo mbunda iyo ufashe imbunda ufata n'uyifite ntiwambwira ngo wafashe imbunda udafashe uwayikoresheje niyo mpamvu bavuga bati dukeneye evidence izo mbunda ni izihe zafatanywe na bande ntabwo tuzabazi aho mwazikuye turimo turazuba mu zitubwira ariko ntabwo tuzizi urumva ko harimo ibintu byinshi cyane ahubwo by the way reka wenda ntanga akantu ka flashback to reflecting uko ingabo z'u Rwanda zikora cyangwa polisi y'u Rwanda mu nkambi ya Kiziba abakongomani bigaragambye arenze bite polisi nagiye igasheringa ikarasa ikica abasivile barimo kurevendika uburenganzira bwo gutaha muri Congo n'ejo bundi bwa urabyuka serugendo polisi y'u Rwanda yagiye mu nkambi ya Kiziba irasa abakongomani basaba gutaha bavuga bati nimutureke dutaye iwacu bisha abanyamurenge bafemi baravande abanyamurenge abanyamasisi whatever sinshaka kuvuga wenda ngo naba bisha abakongomani bangahe kubarashe bagagoreka imbaga niba ari kubabyita so kuba rero barimo kuvuga ngo wangaha ngo bafashe imbunda nyariya birashoboka ko zafashwe usibye ko naba kuvuga bati ntabwo tubizi ariko njye nagira ngo mwibuke ko polisi y'u Rwanda iri mu bikorwa nk'ibi ngibi ukuntu yica mu Rwanda nta myigaragambyo ishobora kuba hagira utegura imyigaragambyo mu Rwanda murebe bazarasa uwo ari we wese uzaba uri muri iyo myigaragambyo ahubwo bitonde neza barebe niba batarabaye infiltre bwa Serugendo
Serijoro urakoze cyane ariko njyewe nagaruka no kuri ibyo uriya Dr. Muhindo yavuze ni ibintu bikomeye cyane kubera ko aravuga ati ni nko kurindisha ni nko gushaka kurindisha ikirura ukakirindisha inama zawe bamaze kumva yuko u Rwanda nk'uko ari kubisobanura ari abantu bakora amanyanga menshi cyane bashobora kuza guteza umutekano mukeya haba nk'iyo myigaragambyo bakohereza y'abantu bagatangira kurasa abapolisi bati dore ibyo abantu bakora imyigaragambyo bakora cyangwa se bakaza bakiyefiltra barangiza bagatangira gukora izo dega kugira ngo noneho bo babone iyo justification y'icyo bashaka kugeraho cyo kuvuga ikindi rero nakunze yanavuze Serije ni byiza yuko nk'abo kongomani ubwabo babyivugira yavuze ati mbere ati abari ku butegetsi imbere yuko ahubwo bo batangira ku kuba ba blaming abariya boroganije imyigaragambyo cyangwa se bayigiyemo bo bagombye kubanza bakireba ati bagaragaje incapacity uburyo bo badashobora gutanga umutekano ku banyagihugu kugeza naho bashaka cyangwa se baba bakora amasezerano n'igihugu barangiza bakanabihisha kandi icyo gihugu bakoze amasezerano nacyo akaba ari nacyo gikomeza kugira uruhare rukomeye mu guteza umutekano muke ari amagambo nayakunze kuko ni ukuri ni n'ikimwaro bagombye kuvuga ati dufite abayobozi baduteza ikimwaro kubona iyi myaka yose tuzi ko u Rwanda ruri mu bihugu biduteza umutekano muke none twazanye Uganda UDPF ngo ize irebe ukuntu yafasha mu kurwanya uriya mutwe w'iterabwoba wa ADF none u Rwanda kubera ko rubonye ko bazanye abo ubwo bakaba hari izindi gahunda bo bafite cyangwa se bikanze none nabo barashaka gukoresha amayeri kugira ngo barebe ukuntu bakwinjira kuri ba butaka bwa Congo ibyo uriya mugabo yavuze ni ukuri igihe kirageze yuko abaturage na bo muri Kongo nabo botsi gitutu gihagije ubuyobozi bwabo ku buryo bubasha kubabonera umutekano nyawe nk'uko ibindi bihugu byose kuko nizo nshingano za mbere yose ibifite ugomba guha umutekano abaturage bawe n'ibyabo iyo nshingano utabashije kuzikora n'ubundi ntacyo ubu ukimaze nk'umuyobozi ntabwo wagombye no kwitwa umuyobozi kuko ni inshingano ya mbere ikomeye uba ugomba guha igihugu ugomba guha n'abaturage bawe kuba rero Kongo iyi myaka yose ishize itabikora MONUSCO iri hariya bayongerera za manda guhamagara Uganda kujya buri gihe gukorana amasezerano n'u Rwanda no kuba hari n'ibihugu harimo cyane cyane u Rwanda rwaje rutigeze rutumirwa biriya byose ni ikimwaro nkunze yuko uriya muntu abisobanuye neza ko avuga ati ni ikimwaro bitari ku bakongore twebwe b'abaturage basanzwe gusa atahubwo ni ikimwaro no ku bayobozi biba byerekana yuko udashoboye kuko inshingano yawe ya mbere you know first and foremost kuba utarabashije kuyubahiriza ari naho bagombye ahubwo kuba bakujeje bavuga bati dufite umutekano w'ubuzima bwacu n'ibintu byacu ku buryo twumva yuko uri umuyobozi mwiza noneho ugatangira no kubashakira imibereho myiza yaba ari ubukungu yaba ari imibanire yabo n'ibindi bihugu baturanye cyangwa se byakure diplomasi ibyo byose ariko bikabanzirizwa yuko umuntu atekanye ibyo bitekanye ubuzima bwe butekanye nta ushobora kuba yaguhungabanya Serije ni icyo ngicyo nakongeraho kuko ibindi wari wabivuze kandi wabivuze neza urakoze cyane
akabazo gato k'amasiko nyine ko murege Serugendo by the way nkuko nabivuze ibi bintu tuzabigaruka ku gatanu Jean Kayumba n'umwe expert mu bya gisirikare mu mutekano no muri geopolitique ibyinshi tuzabigarukaho nagira ngo nongere mbabwire ko tuzabiganira birambuye kugira ngo turebe uko karere gahagaze n'ikibazo cyo ku gatanu kizaba nko mu masaha saba saa munani ku isaha ya Washington DC ubwo muzarebe notification nyine kuri YouTube kuba ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gushyirwa mu majwi n'abenegihugu babo ni ikintu gikomeye cyane hari n'abavuga bati erega ibi bintu urimo kubona uyu munsi ntabwo byari gushoboka ku gihe cya Kabila Kabila w'umurya njya numva abantu bavuga ngo yagize ubwoba ibi tubona byo vuga ngo joining operation joint commission buriya kugira ngo babone ngo amahoro muri Congo byitwe ko babonye amahoro arambye igihe kirekire hari akoro za Addis Ababa tutazi ikizikubiyemo ari nayo mpamvu uzabona muri iyi minsi bavuga ngo gukorera hamwe regionale gufungura borders gushyiraho icyo bita post borders bivuze ko ni bimwe bya integration y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ariko bigeze ku gihugu cya Congo byo ni exception bitewe n'uko tuzi neza yuko hari ibihugu bijya gushaka ubutunzi muri Congo byakumvikana ari kuri border ya Tanzania kuko Tanzania ifite polisi y'inyamwuga ifite igisirikare cy'inyamwuga ntiwajya kuvogerayo ngo bakwihorere bahita baguhagarika urabyumva icyo nshaka kuvuga ariko bigeze ku ruhande rwa Congo ibintu abakongomani banyumva kuri mugoroba wenda bazambwire cyangwa bagenzi bacu tujya dukora n'abanyamurenge hari akoro za Addis Ababa tutarabasha kwinjiramo ngo tumenye uko ziteye kuko uwabinyarya yambwiye ati muri akoro Addis Ababa yo guhagarika imirwano mu masezerano ya Sun City akajya Addis Ababa ibi bintu turimo kubona uyu munsi nabyo birimo ko ni ibintu ngo bacuriye Addis Ababa na Sun City baravuga bati kugira ngo tugarure amahoro muri Congo specifique kuri Congo ni no kontoriza ibihugu bituranye na Congo kugira access yo mu mahoro muri Congo mu buhahirane hagati y'ibihugu bivuze yuko bira twabonye Felix akora na Kagame okay uyu yakoze cyane uyu ati wanahera kuri Rwanda Air itagiye kujya muri Congo ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi kubera iki Rwanda itigeze ijya muri Congo kuri regime ya Kabila yarabitinye yumvaga abakongomani batabyemera ariko ibintu Felix akora uyu munsi ni ibintu abakongomani batigeze bitegura ko byava uyu yahise binyarikira kandi nise mbyibuka ko nabigana n'abakongomani twabonye ejo bundi noneho amasosiyete y'amabuye y'agaciro y'u Rwanda asinyana n'aya Congo ku gihe cya Kabila ntibyigeze biba kuko bajya gupia kuba kamere kubikora bari kuvuga ngo bari kumwita umunyarwanda ibyo byo ntago byabaye ubu aeroport ya Goma irimo ravugurwa kunyanga aeroport internationale regionale kandi bavuga ko bazayikoresha benshi cyane ari abantu bazabajya mu Rwanda nayo ku buryo bashaka gukora annex ku Rwanda urabyumva nabyo ni ibintu birimo kuvugwa ariko ndabivuga gutya ariko ntago nabishimangira ariko ibyo birimo biravugwa ko hari amasezerano kugira ngo bayagure bayivugurure ariko ko yegereye irubavu abayimanajinga ari abanyarwanda kuruta abakongomani ibyo nabyo ni ibindi bivugwa hari imishinga myinshi itegurwa muri regio ariko iri muri cadre ya disababa babantu kugarura amahoro mu karere ariko bikaba byaha akse ibyo bihugu biri mu karere kuba byagera ku byifuzo byabo byitwa ubutunzi bwa Congo bidaciye mu nzira y'intambara no kumena amaraso bikaba byakwitwa ko ari negotiation ya trade ubucuruzi hagati y'ibihugu komantari ngufi wenda y'iminota ibiri kugira ngo tujye ku yindi audio twe twasoze
no eh urakoze cyane Serge no kuba ubisobanuye urabona nkari amasezerano yagiye ababurigiye yo kugira ngo iriya mirwano yari hari ihagarare yaba ari San Siri ya Lusaka akode cyangwa se ya Addis Ababa ibyo byose ni nabyo bisigaye bitera ikibazo abakongore kubera ko bigaragara yuko muri ziriya muri ari amasezerano hari ibidashyirwa ku mugaragaro hari ibita bitaba biri mu mucyo bigatuma rero n'abanyagihugu ubwabo b'abakongomani batangira gukeka amababa ayo masezerano mu by'ukuri aba yarakozwe ni nayo mpamvu ikintu cyiza ni uko sosiyete sivili y'abakongore yatangiye kubyumva kugira ngo yotse igitutu na guverinoma ya Tshisekedi noneho nabo batangire mu by'ukuri kwitondera kuba bagirana amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda kuko byanze bikunze kizagenda kiranyura ku ruhande kitazayubahiriza yose mu gihe Kongo gishobora kubahiriza inshingano zayo cyangwa se amasezerano ku byo baba baramaze kwemeranywa ariko u Rwanda ntabwo ruzagerageza kubahiriza ibyo buzaba rwamaze gusinyira muri ayo masezerano icyo rero ntekereza yuko bariya abaturage cyane cyane bahagarariwe n'iriya miryango ya sosiyete sivile ari byiza ko bakomeza kotsa igitutu buriya butegetsi bwabo kugira ngo mu by'ukuri babashe kubyumva ubundi mu Serize ubundi mu by'ukuri biriya bihugu bibashije kugabanya nabyita nk'amananiza yo ku mipaka ku buryo ibihugu byabasha gukorana ubundi niyo yaba ari intego nziza kandi ishobora no gufasha burya cyane cyane n'u Rwanda kubera ko igihugu cyacu ari igihugu gitoya cyane kidakora ku nyanja kandi gikennye kiri na surpeuple gifite abaturage benshi kuri ku butaka bukeya ni twebwe rero twabyungukiramo cyane ariko ikintu cy'ingenzi ni uko haba hari ubutegetsi bwiza impamvu n'iri ya free trade and integration Kagame yari ari kumera nk'uri kuvuga impamvu itanashoboka muri Afurika itanashoboka hariya muri iriya East African Community ni ukubera yuko hari ibihugu bikeneye kuba byagira ubutegetsi bwiza byagira demokarasi nyayo uhereye ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo noneho bibe byakorohera n'ibindi bihugu noneho byumve ko kureka abaturage b'ibihugu baturanye bakaba baza mu bihugu byabo bakaba bahahirana nta kibazo ko icyo gihe batakwikanga ko abo ngabo baje guteza umutekano mukeya cyangwa se guteza ibindi bibazo ibyo ari byo byose niyo mpamvu zerije biriya na Kagame yari ari ubwo yari chairman wa African Union yari ari kwivugisha biriya byabaga ari amagambo gusa ari amagambo yumvikana neza ariko kuvuga uti noneho kugira ngo bibe byakirwa mu bikorwa ikintu cya mbere kuba nka buriya biragaragara kuba nk'abakongomani badashobora kwizera abanyarwanda badashobora kwizera ko abanyarwanda baza gufatanya nabo urumva bigatuma batanizera n'umunyarwanda ushobora kugenda agiye gushaka yima agiye gucuruza agiye guhahirana n'icyo gihugu ibyo byose cyangwa se ubu uyu munsi muri Uganda mu Burundi nabyo nuko ntabwo rero iyo free trade no gufungura imipaka bishobora kuba byagerwaho mu gihe hari ubuyobozi nka buriya bwo mu Rwanda bubi butagendera ku mategeko butajya bwubahiriza amahame ya demokrasi ngo bibe un état de droit the rule of law bagire demokrasi babashe no kuha uburenganzira busesuye abanyagihugu bacyo kandi noneho nibabe babasha kukomeza kugira nk'impunzi ziri hanze buri gihe baba bakomeza kugira ubwoba yuko izo mpunzi kuko baranze ko zitaha mu buryo bwiza kugira ngo nazo zigire uruhare mu buzima bwa politiki bw'igihugu cyabo ugahora wikanga yuko byanze bikunze nabo bazataha bakoresheje uburyo bwose bushoboka kuko baba bafite ubwo burenganzira kandi udashobora kububambura igihe cyose. Ibyo rero niyo mpamvu serije njyewe nende iyo komantere nakongeraho yuko bitoroshye kugira ngo nubwo n'ayo masezerano ashobora kuba yarakozwe ariko bitazoroha kubera yuko u Rwanda buri gihe rujyanwa n'izindi mpamvu ziba zirikase yaba ari ukugenda gusahura igihugu yaba ari ukugenda kwica impunzi z'abanyarwanda bahungiye baba muri Congo kandi akenshi bakaba babana n'abakongore ku buryo rero usanga ahubwo abakongore ari nabo bicwa cyane kuruta uko abo banyarwanda b'impunzi baba bahari akaba ari niyo mpamvu rero nabo bagomba kubyanga kandi noneho natwe nk'abanyafrika cyane cyane baturuka muri kariya gace tangira rwose kubyerekana n'amahanga ya kure cyane cyane nk'ibihugu bifite ubutunzi bukomeye kandi bufite n'ijambo rikomeye yuko byanze bikunze muri kariya karere buri butegetsi bugomba kuvaho kugira ngo tugire amahoro. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Serugendo. Reka tugane nanone ku yindi audio gato mbere ko dusoza, ariko kuba dukurikiye kuri YouTube mwatubwira icyo mutekereza ari bamwemera ibivugwa na leta ya Kinshasa nyine ko nta mupolisi w'u Rwanda uri ku butaka bwa Congo. Izi sondaje ziradufasha kugira ngo turebe icyo mutekereza, mwavotinga rero wenda mutubwira icyo mutekereza bitewe namwe ibyo musoma cyangwa ibyo tubaganiriza. Ku bandi mutarakora subscribe mwayikora kugira mujye muvotinga kuko nzaba nifuza gukora sondaje nk'izi kugira ngo twumve namwe mba mudukurikiye icyo mutekereza ku byo twavuze. Birafasha kugira ngo tumenye n'uburyo twimproving ibitekerezo byacu badutanga no kuri radio. Nabasaba rero abari kuri YouTube kutubwira niba mubyemera wiwuno baravuga yes or no, ubwo turaza kureba nyine ku musozo umugereka icyo mwaje kuvuga kuri sondaje tubahaye. Reka rero twumve iyi audio yindi mbere yuko tugenda dukora tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Reka twumve igice cya gatatu cy'iyi interview cyangwa iyi debat yavugaga nyine kuba ku myigaragambyo yabaye ejo mu mujyi wa Goma.
Espoir Ngaluki, et on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Égide Sanzira depuis la ville de Bukavu. À Goma, il y a eu des mordants parmi lesquels la police et le manifestant. Mais nous devons décrier le fait que la population vraiment n'a pas d'informations, n'est pas suffisamment informée et formée, de voir que lorsqu'il y a manifestation, ce sont toujours des échauffourées qu'on enregistre du côté de la police et de la population. Il est vrai que c'est un droit pour la population de manifester, mais ce n'est pas aussi un droit pour la population de se venger à la police qui est censée de protéger les manifestants et de les sécuriser, mais aussi de leurs biens. Et nous pensons que les organisateurs qui sont le mouvement citoyen doivent vraiment répondre de leurs actes. Car il est vrai que ce sont eux qui ont mal informé, ce sont eux qui ont intentionné la population de s'apprendre à la police. Et ne pas considérer que la police devient ennemie de la population pendant la manifestation.
Espoir Ngaluki, réaction.
Alors, je comprends bien ce que mon compatriote Égide veut dire, mais j'aimerais bien lui rappeler que nous sommes les plus grands défenseurs de l'état de droit. Nous sommes les plus grands défenseurs de nos forces de l'ordre, que nous n'en avons pas plusieurs. Nous avons une seule police. On ne peut pas encourager des personnes à s'attaquer à notre police. Et quand ils parlent qu'on doit répondre des actes, je crois que s'il y a eu des personnes qui ont commis des infractions, ces personnes doivent vraiment répondre de leurs actes, que ce soit du côté de la police ou que ce soit du côté de la population. Et nous, en tant que Lucha, nous, en tant que mouvement citoyen, nous, en tant que citoyens debout, nous pensons que notre grande responsabilité, c'est de continuer à maintenir une pédagogie collective afin d'enseigner à la population la non-violence active, les différentes méthodes de la non-violence. Pas seulement nous, en tant que militants, mais aussi, et même vous, la presse, y compris même les enseignants, les artistes et tout le monde a cette responsabilité d'éduquer notre population. Nous demanderons même qu'on puisse avoir de l'espace à des chaînes, que ce soit votre chaîne ou même à la chaîne nationale, où nous allons continuer, nous allons commencer à éduquer la population sur la non-violence active, comment revendiquer leurs droits. Et aussi, madame, je pense que j'aimerais dire quelque chose par rapport à une déclaration qui a été faite, je cite la déclaration, c'est la déclaration de Pierrot Mwanaputu, le porte-parole de la police nationale congolaise. Il a dit, il n'a pas été question que la police rwandaise vienne chez nous, mais plutôt de combattre le terrorisme et la criminalité transfrontalière par des remises de police à police. Madame, c'est lui qui comprend ça. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Et nous, si nous continuons à être exigeants, c'est pas ça dire que nous détestons nos dirigeants. Dire oui à la paix ne veut pas dire qu'on veut qu'il y ait remplacement des dirigeants. Dire oui à la sécurité, non à l'entrée des policiers rwandais dans notre pays, c'est un signe de patriotisme. Et comme nous sommes caractérisés par ces patriotismes, rien ne peut nous arrêter. Absolument rien. Et au contraire, nous appelons, nous demandons aux autorités congolaises, que ce soit au niveau national et provincial, de soigner toutes les personnes qui ont été blessées par les armes censées les protéger et aussi de dédommager les familles qui ont été victimes, qui ont perdu les leurs pendant qu'il y avait une déclaration du jour de mort des personnes qui ont été tuées par les armes censées les protéger et aussi qu'on puisse libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées. Et nous promettons à nos dirigeants, nous allons rester exigeants envers eux pour les rendre redevables. Aussi longtemps Merci. Que nous ne serons pas exigeants, nos dirigeants risqueront de ne pas être redevables parce que la paix nous concerne tout le monde. Et ne choisis pas une personne de telle obédience, une personne qui a telle opinion. La sécurité, c'est une affaire de tous. Et on ne peut pas permettre à ce que les personnes censées nous protéger ne puissent pas nous protéger.
Emmanuel Kabengele, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Chebe Amani, je vous appelle depuis Goma. Les 11 mouvements citoyens n'ont pas appelé la population à la violence et à la police utiliser de la répression en utilisant les armes létales. Le manque du professionnalisme de la police et l'arrogance de certains animateurs de l'état de siège a été à la base de ces incidents malheureux que l'on ne cesse de condamner. La population a été appelée à une journée ville morte afin de protester contre l'insécurité grandissante dans la ville de Goma, malgré les moyens mis à la disposition des animateurs de l'état de siège et qui ne produit pas de résultats et une probable entrée des troupes étrangères. Les animateurs de l'état de siège en province sont dépassés par les événements et pensent que la meilleure façon de gérer dans cette période serait de semer une terreur à l'égard des organisations de la société civile. Nous pensons qu'étant un peuple conscient, nous devons défendre et arracher notre dignité qui va être piétinée par le régime du président Félix.
Brève réaction, Emmanuel Kabengele.
Oui, il a raison de considérer que le mouvement citoyen, en faisant appel à la ville morte, n'ont pas appelé la population à pouvoir s'activer aux actes de violence, parce que l'expression ville morte, c'est une expression vieille en RDC dans le cadre de la lutte contre la dictature, et on connaît le mécanisme de ville morte. Et j'ai salué effectivement le fait que le mouvement citoyen avait appelé à la ville morte. Mais il y a un aspect aussi qu'il vient de souligner, c'est bon, que lui a considéré comme l'arrogance de l'autorité, mais que moi je considère en fait un peu comme un problème de communication entre l'autorité et la population. Donc il y a une frustration, si lui considère qu'il s'agit de l'arrogance, c'est qu'il y a une frustration bien réel par rapport au style de communication qui est censé avoir entre les autorités et la population. Et ce type de communication qui, pour la population, est frustrant, je me dis que nos autorités pourraient, d'une certaine manière, faire œuvre utile en améliorant la population. La population n'est pas adversaire des autorités. La population participe à la recherche des solutions aux problèmes, aux besoins primaires également de sécurité. Et je me dis que à ce niveau-là, il y a le souci d'amélioration de cette communication par nos autorités.
Professeur Maindo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Boutembo.
Je suis Monseke Boutembo. Sans minimiser les autres facteurs et à concourir à ce qu'on en arrive là, notamment les aspects liés à la communication et la participation des communautés aux décisions cadre de l'accord conflictogène de lutte contre le terrorisme transfrontalier, je vais me focaliser à la problématique de gestion des manifestations. La manifestation, c'est-elle fin dans le respect de la loi? Là n'est pas ma préoccupation. La question est celle de savoir est-ce qu'il faut sacrifier des vies au nom de la dénonciation, contestation ou du rétablissement de l'ordre public? Peut-on vraiment trouver une raison pour justifier ces dégâts? N'y a-t-il pas d'autre moyen de manifester pacifiquement? Les forces de l'ordre n'ont-elles pas d'autre moyen non brutaux de gérer les manifestations? Quel reste-t-il de la sacralité de la vie humaine? Voilà autant de questions auxquelles il faut trouver des réponses, parce que les manifestations, il y en aura toujours, si longtemps que la liberté d'expression sera garantie.
Prof Maindo, brève réaction.
Oui, ben merci, je remercie beaucoup. Je crois qu'il a posé des questions de fond de ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de réforme du secteur de la sécurité pour avoir des vrais professionnels et qui sont aussi équipés pour différents types d'interventions et qui sont aussi bien entraînés et qui sont bien payés et motivés pour faire le travail avec professionnalisme et avec efficacité. Alors, en même temps, ça pose aussi la question de est-ce que la foule ou les manifestants ont le droit de recourir à la violence? Ben évidemment, dans un état tout court, le monopole de la contrainte physique légitime revient au seul pouvoir public, donc à l'État. C'est pour ça qu'on l'appelle puissance publique. Donc les citoyens doivent renoncer à ça. Donc on n'a pas le droit de sacrifier des vies, ni par la police, ni par les manifestants, au profit de ces intérêts-là. Parce que dans notre constitution, comme dans les différents instruments des droits humains, le droit à la vie est un droit fondamental. On ne peut attenter à ces droits que sous les formes et les conditions prévues par la loi. Et donc, c'est pour ça que même la peine de mort est considérée comme une violation des droits de l'homme, même lorsqu'elle est prononcée par un tribunal. Et donc, on ne peut pas mettre un terme à ça. Mais à la vie de quelqu'un. Mais ceci dit, il faut comprendre que lorsque les gens se mobilisent pour revendiquer une raison ou une autre, il peut toujours y avoir, chaque manifestation a un coût politique, social, humain à payer. Et peut-être que là, les gens ont payé quand même trop cher pour une ville morte, deux vies perdues des manifestants, mais également deux vies de force de l'ordre. Je pense que c'est quand même trop cher payé pour une manifestation qui était censée être une manifestation pacifique, en l'occurrence une ville morte.
Adita Huka, murabyumva rero, kiganiro nagikurikiye live rwose numva gifite amakuru menshi kandi mukwiye kumenya nk'abanyarwanda. Tuzanabigarukaho ngo nabibabwiye mu biganiro byanjye biri imbere. Kamane simino yungwe ya Tiserge bavuga kugarika ingogo, ntabwo bavuga kugarika imbaga. Sorry, ikinyarwanda rega kitangiye kwibagira imyaka ibaye myinshi. Naho twari amabuye. Uragikoze cyane kugarika ingogo. Ngize neza kunkosora kandi ntacyo bitwaye njyewe mba niga wenda no kongera kugarura kwibutsa n'amagambo amwe n'amwe abagoye. Iyo utanayavuga nayo aribagirana. Urakoze cyane. Okay, mutubwire kuri sondage twakoze icyo mutekereza niba koko Kongo yabivuga kuri kuba nta presence y'abapolisi mu Rwanda igoma. Komandise rugendo nagira ngo tuvuge kuri iyi parti ya nyuma y'iki kiganiro dusoze. Nta byinshi tumuvuga nka kuko ba nyirubwite barabyivugira bose barashima kuba abakongomani baritabiriye ku bwinshi. Apere yo kugira ngo abantu bigaragambye ni nziza kandi barayishima, bakanasaba yuko leta yabo ari kwe kumva impamvu abantu bigaragambya. Aho bwa mwana ihandi tujya tuvuga tuti abantu bose bari ku butegetsi, nubwo tuvuga hano turavuga muri Congo no mu Rwanda, buriya ubutegetsi ntabwo mbwemera sinzanabwemera nzakomeza kuburwanya kugeza igihe buzanaviraho kuko ubutegetsi bwo mu Rwanda umuntu arabubwira ntibwira bwumva n'abakongomani barabizi neza ko ntacyo bahindura ariko ijwi ryabo ryo kumanifesta no kujya mu muhanda no kubwira regime ya Kinshasa ati murimo marafata inzira itari yo murimo marakora ibintu bitatu bitatwa avantage ku ruhande rwacu ahubwo bya avantage abantu les gens qui nous a agressé mu butaka bwacu mu gihugu cyacu ntabwo ndivuga byinshi kuri audio kuko ibyitwa twanabivuze nagusaba gusa gukora commentaire wenda ngufi mbere yuko twakora conclusion nge ntacyo cyanumvitsemo mu byo bari abaturage bagiye bavuga rya no hino igoma ibutembo ibukavu ya no yo bagiye barefite ibyo twanavuze natwe wenda mu kurande rwacu ariko ni byiza ko ijwi ryumvikana nibiye gusa ni goma bikaba partout muri Congo aho radio kapi yumvikana kandi hari na parti tu wenda bazakoresha hari ndi deba izaba ejo niba nibutse neza nayo ndiza ko tuja kuzayigarukaho tugakomeza tureba umujinya w'abakongomani kuri iki gikorwa cy'ukotoriza polisi y'u Rwanda ariko ni ADF ni ADF na RDF byose si la même chose n'umwana na nyina ntatandukanyirizo byose wakora komantere ngo upanga aha
urakoze cyane Serije komantere ngewe nakora nuko nashimishijwe nuko abakongore cyane cyane aba baba civile bo muri societe civile uwumva ko batangiye mu byukuri kubyumva kandi bo ubona ko batinyutse ahubwo igiteye isoni twe ku Banyarwanda nuko bigaragara ko batinyutse birenze Abanyarwanda twebwe ubwoba bwacu sinzi niba rukubera amateka yacu ariko bigaragara yuko buri butegetsi twabutinye cyane dutinya abayobozi cyane ku buryo tutagerageza kubahangara ngo tuvuge tuti ibi ntabwo ari byo ibi turabyanze tugiye ku kwerekana ko tutabyemeye tujya mu myigaragambyo twigaragambye niba twica batwice n'ubundi twapfuye duhagaze ariko abantu bagatinyuka kuko bigaragara yuko hari indi ntambwe abakongore cyane cyane abasivile bamaze gutera irenze y'abanyarwanda ku buryo bo bagerageza guhangara ubutegetsi bwabo bakabwira ati ibi ntitwemeranya nabyo dore impamvu n'iyi n'iyi aba nibo baduteje umutekano mukeya ntabwo rero twifuza yuko bagaruka iwacu ntabwo twifuza ko mwakorana nabo kubera yuko ibyo bazavuga ntabwo ari byo bazakora ibyo bazavuga ko bibazanye ntabwo aba ari byo bizaba bibazanye ahubwo bazaba bazanywe na tubiri bazaba bazanywe n'ibindi ku buryo dushobora kuzabigiriramo ibibazo ibyo rero ni ibintu byiza byo gushima nkaba rero Serije nk'uko wari uri kuvuga utegire komantere nkeya abakongore bashobora kutwumva baba ari abavuga ikinyarwanda tukaba dusima twifatanyije kandi nabo muri iriya eforo bari gukora yo kugira ngo bahagarike yuko Kagame n'igipolisi cye na special forces na garde presidentielle n'abandi basirikare bazohereza ni kubohereza hariya kuko azabateza ibibazo kuruta ahubwo no kuba mwareka abapolisi ba Kongo ubwabo akaba aribo batanga umutekano kuko ari nacyo bashinzwe niyo bahagirira intege nkeya ariko akaba aribo batanga umutekano muri kariya karere mu gihugu cyabo kuruta ukuntu mwahamagara u Rwanda urakoze cyane rero Serge
urakoze cyane Comrade Serugendo reka rwose ngushimire unyemerere tubare ku musozo kuko n'iminota iraturangiranye ariko tuzanabigarukaho n'ejo dufite umwanya uhagije wo gukomeza tuganira kuri izi ngingo ntabwo zisaza ubu yaragira ati habaho kugarika ingogo no kukoreka imbaga urakoze cyane nawe kunyunganira habaho kugarika ingogo no kukoreka imbaga ni amagambo y'ikinyarwanda Deni nawe ujye uyitoza kuko vokabulaire n'ikinyarwanda na grammaire bisigaye bitugoye
ntabwo hasize igihe kirekire turi hanze we izo ngaruka zo gutinda mu buhungiro
anyway reka rero mbashimire mwese twavanye mbaze nshimire abadukurikiye kuri YouTube live kuri sondage twakoze ndabona 89% bemeranywa natwe ko ibivugwa no gutegeka bwa Kinshasa atari byo ese uremera ibivugwa na leta ya Kinshasa ko nta mu police w'u Rwanda uri Goma muri Congo 43% avuga ko ari no donc ntibemeranywa na Kinshasa 13% bati yes ubwo rero audience yacu iyi ni audience live ntabwo ari abazaza kureba ikiganiro nyuma abazaza ikiganiro nyuma cyarangiye ntabwo vote yanyu ikantinga ntabwo ntitwabasha kuyishyira muri sondage ariko ubwo namwe mushobora kuzatwakira komantere zanyu nabivuze dutangira ko iyi ngingo ntabwo ari ingingo isaza nabibabwiye nti mu bibazo byanyu ko tuzavuga kuri geopolitike nanone na General Kayumba Nyamwasa ku gatanu ibibazo nk'ibi bizagaruka ndabizi nibyo mushaka kumenya muri benshi kuko nibyo murimo kwandika uko u Rwanda rukomeje guhungabanya akarere tuzabigaruka ku gatanu byaba byiza mu bibazo hakiri kare kuko bikunda kuba ari byiza kugira ngo ibibazo byanyu tubitiriye tubikire hamwe kugira ngo bibashe gutuma ikiganiro kigenda neza munyandikiye muri benshi no kuri WhatsApp mukamba ibibazo byanyu hakiri kare rwose byamfasha kugira ngo dutegure imisiyo neza mu gusoza rero turimo turagana ku mpera z'umwaka kuko natangiye bivuga hari abanyeshuri b'abanyandikira bati basangira ngendo mumaze imyaka myinshi muramutubwira muti songa mbere muramutubwira muti ntimucike intege ariko abantu bagomba kubyumva nyine nta gucika intege uharanira ukuri kandi nanone umuntu uri mu mpinduramatwara ntabwo aba ari iminsi ibi bintu niba bitumvikana ushobora kuri wrong side ya struggle irimo kurwana nonde narebaga documentary ya Nelson Mandela uko barwanyije apartheid numva ari ibintu binyinspira mvuga nti abanyarwanda nabo bagombye ntibakwiye kubara igihe bamaze muri struggle ahubwo ugomba kuvuga ati ndi ku ruhande rw'abantu barwanya ibibi kuko uzasanga umuntu avuga ati bimaze kuba igihe kirekire bimaze kurambirana to urambiwe n'iki niba umwicanyi umuntu utigeze ahangaha akiri ahangaha ntarajya ariko umbwiye ngo urarambiwe ukabona uti ndarambiwe cyangwa mbivuyemo ni uburenganzira bwawe ntabwo ushaka kubwira niguma mu bintu utibonamo ni nayo mpamvu ibintu bigomba kujyamo abantu babyumva bafite urukundo bafite patriotisme babyibonamo kuruta babandi barutemeza bavuga bati birarambiranye biratinze kamwe se bigeze nifuza kumva icyo utekereza kuko nawe nzi ko message zikugeraho z'abantu batandukanye ubu ufite inshuti zitandukanye n'izo nzi ariko muri iyi minsi nibwo namvaga mbona abantu banyandikira nyine bati turamwe baye ndende ukumva umuntu yavuga ngo ararambi ukavuga ati se urambiwe n'iki ndebye iriya documentaire nyine navugaga kuri Nelson Mandela nkareba n'ukuntu barwanye na apartheid igihe kirekire nari nababwiye kuri message ya former president de Klerk yanditse asaba imbabazi ati nabivuganye na kambara cyangwa muri cya kiganiro ndumva bamwe nshi nayo ibahaye kuri WhatsApp bayinsabye mpita mvuga ni struggle kuba uyirimo njye mbyita nk'umuhamagaro kuko uravuga uti nanze kurebera ukabizamo kuko uvuga uti ngomba kurwanya akarengane ni nayo mpamvu tuvuga tuti by the way uyu munsi ndamutse mpindutse ndizera ko jose rugero tuzahinduka cyangwa ucika intege cyangwa nawe uhindutse nanjye sinacika intege niyo mpamvu rero ibi nari ibintu tuvuga tuti ni urugamba ruri collective ntabwo uba uzi uzarurangiza ngo arurangize birangire niyo mpamvu uyu munsi nta kontinga ngo serugendo twatangira by the way watangiye imbere yanjye rwose ntabwo ndishimye kubivuga ko watangiye imbere yanjye ndabyibuka ugenda umbwira uti ibintu mu gihugu ntabwo bimeze neza nkabwira nti wowe uri umusazi urabyibuka ariko ntiwacitse intege kubimbwira no kuganira igihe kiragera nanjye nza kuri struggle turafatanya turi kumwe hari n'abagenzi banjye nabo banyumvaga mu myaka ibiri itatu batuma umusazi uyu munsi ahubwo bakora kuruta njyewe urabyumva bimeze nk'urugendo shuri umwarimu aragenda akigisha mu ishuri akavukamo abanyeshuri bakagira talenti n'ubwenge buruta ubwa mwarimu uzi kubona uri umusiyantifiki ukigisha umwana ibintu bya sayansi ejo akavumbura kukurusha wowe wamuhaye ubumenyi n'iyi struggle turimo rero ngiye nyifata nk'ibintu bimeze nko n'ubumenyi twiyungura buri munsi uyu munsi umuntu wakurwanyaga ejo aja kujoinga amaze kubibona agakora ibiruti byawe ariko ntabwo uri muri competition nawe cyangwa ntabwo ari competition hari abantu nabo nyabwo bafata nkaho ari competition rero yabavuga cyane yabavuga ngo bavuze ibintu by'ibitangaza no struggle ni ukugera kuri ni nka marato kwiruka marato ese nzagerayo ndangize njye ni kumfata iyi struggle turimo ntabwo nkeneye umuntu nshima uvuga ngo twakoze ibi n'ibi ahubwo ndavuga ni gute kwakomeza resilience tuzacitse intege nkazarangiza struggle ndi kumwe nawe ndi kumwe na kanaka n'abandi basengerezwe tukagera aho tugeze tukaba twakwicara tuvuga tuti ibyo twarane twabigezeho ibindi byose bituruka hirya no hino bica intege abanyamuryango bacu bivuga biti mumaze imyaka iniyi nuko mbigaruka ntabwo ari ukubiha agaciro ahubwo ni uko ngira ngo mbwire abantu ni muri resolution dufata mu mwaka utangira ufashe resolution yo kurwanya umunyagitugu ukarwanya umwicanyi ugaharanira impinduka ufashe resolution nziza ntibivuze yuko uza ku mugaragaro hano kuri Zoom ngo dukorane ntibivuze yuko nkubwiye ngo widenonse uvuge izina ryawe wiyanonse papi denonse wiyanonse umenyekane ushobora no gukora iyi struggle utagaragara bwana Serugendo ugatera inkunga ibikorwa byacu ugasapota inkunga ibikorwa byacu si ngombwa ko ufata ubutwari nk'ubwacu bugaragare iyo resolution ifashe muri 2022 rwose waba uri kuri urugamba urwanda urugamba rwiza nagira ngo nawe numve niyo resolution yanjye njye nifuza ku banyarwanda kujoyinga gufatanya natwe turwanya turwana n'uyu munyagitugu kugira ngo rwose tumutsinsure kuko ibindi abantu bavuga ngo resolution yawe nigiye muri 2022 nta yindi ni ukugira resilience muri urugamba mvuga ni ku banyamuryango ba RNC stay strong 2022 turwane n'ubutegetsi bubi kuko nta kindi kintu nabwira umuntu uvuga ngo ingamba zanjye ni izihe ni ugukomeza kugira imbaraga kudacika intege kwinjiza abandi bantu bashya kugira ngo turwane urugamba bishobora no gufata indi myaka iruta iyi ngiyi tumaze ariko ukaba uri consistency ku byo wemera kandi uharanira bwana Serugendo
urakoze cyane Serije ni message iri very very powerful message ikomeye cyane kandi nziza nanjye nakunganira nkunga mu buryo wari uvuze icyangombwa urabona abo bantu bakunda kubibaza koko burya abanyarwanda dukunda cyangwa se ntabwo ari abanyarwanda gusa ni human nature abenshi akenshi usanga utangira ibintu ukaba ushaka kugira ngo uhite ubona igisubizo ako kanya uhite ugera ku cyo wifuza ako kanya rimwe na rimwe ubanza binaterwa wenda n'akababaro twatewe n'ubutegetsi bubi buratinze bwarisha abantu bakica abantu ariko ikintu tuba tugomba buri gihe kwibaza abo bantu tugomba kubabwira Serije tugomba kwibaza ni ukuvuga uti ese ndi kurwanira impamvu nyayo ese ndi guharanira ukuri iyo ibyo uri gukora ari byo ari ukuri nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma uvuga ngo ngo biratinze ngo buriya ngo kuko Mandela utanze urugero rwa Mandela wavuze ngo warebye uburyo bagerageje kugira ANC igihe yashingiwe nko mu gihumbi kimwe mu ntangiriro za 20th siècle ariko reba igihe babashije kubona umuperezida impinduka yabaye muri 1994 Mandela ubwe yagiye kumara imyaka 27 ibaze imyaka 27 muri prison ibaze iyo myaka bakubwira bati ariko ucecetse ari kubi uretse gukomeza kuvuga akababaro kabirabura kurwanya apartheid twakurika ukanibera n'umuroya ukabaho neza ariko yaranze ibyo rero twebwe kuvuga ngo nk'umuntu ngo urarambiwe se umwicanyi umunyagitugu ukomeza kwica abantu kubafungira ubusa we yigeze arambirwa yigeze ahagarika kubikora igihe cyose atahagaritse kubikora natwe ntabwo twagombye kurambirwa ikindi rero ntabwo Serije burya ikindi tugomba kuzareba ni ukureba journey ntabwo ureba destination wewe uravuga uti ngiye ngomba kurwanya karengane, ngomba kurwanya ikibi, ngomba guharanira ko abanyarwanda bagira uburenganzira, abanyarwanda bangana, abanyarwanda bagira ubwisanzure, abanyarwanda biyunga, abanyarwanda babasha kugira ubutegetsi bagizemo uruhare, ubutegetsi biyumvamo, bagabana bagasangira ibyiza by'igihugu, ntibyikubire bamwe. Ibyo niba ndi kubiharanira, niyo weho utabigeraho, niyo muri iyo jone mu nzira ushobora kugira icyuba cyangwa se ntubigereho. Ariko uravuga uti njyewe natanze umusada wanjye, njyewe natanze umusanzu wanjye n'abandi bakomereza aho ngaho. Abatangije ANC ntekereza yuko atari bo muri 94 babashije kubona, abenshi bashobora kuba batarabashije no kubona mu by'ukuri furwi ya sacrifice bakoze. Ni nka byo Martin Luther King yavugaga, uziko serije uziko yari yigeze gupredikta ko mu myaka 40 cyangwa 45 ati iki gihugu ati uretse no kuba batatureka ngo tuvote tujye gutora ibintu bisanzwe nko gutora, aravuga ati ariko kubera sacrifice zanjye ati n'abagenzi banjye turi kumwe imyaka 40 cyangwa 45 ati notroma abiragura bazaba batora atahubwo bazagira n'umukuru w'igihugu uzaba ari umwirabura yaratowe n'abazungu. Aho uyu munsi basubira kubazagira
niyo mpamvu rero nabuteguye ijambo rivuga ko Obama atorwa twese twagiye muri tuzavuga tuti ntazamara umwaka. Uwabonaga ko umwirabura wese mu Uganda abwiraga ati Obama bashaka kuzamwica, n'abazungu ntibumvaga ko Obama ashaka kumara imyaka 8 ayoboye mu mitwe bumvaga yuko bidashoboka. Twe twaje turi immigrant muri iki gihugu dusanze abirabura batubwira bati there is no way, ntibishoboka. Umunsi atorwa abonye ukuntu abantu barize amarira y'ibyishimo, ariko nabo baravuga bati akeneye kubahaga umutekano uruto abandi kuko ntabwo bazatuma aridinga iki gihugu. Imyaka 8 yabaye nk'isegonda kandi yarinzwe n'abazungu 99 kugira n'abazungu bamurinze.
Burya rero nureba nawe muri mu byo yavugaga insinzi ye yagerageje kuyidedicatinga kuri abo bose bagerageje the civil rights leaders biyoruganije bagerageje kuvuga abirabura babe batora ariko abo bose babigeze nk'uko Martin Luther King yabivugaga ntabwo ari bo bigeze babona n'iyo furuwi ibyo ngibyo ngo babashe kugira. Burya rero nicyo cy'ingenzi ni ukuvuga uti se ubundi icyo mparanira ni ukuri, ese buriya butegetsi mu by'ukuri koko bukomeje kwima abanyarwanda uburenganzira, bwafunze urubuga rwa politike, impunzi ntizirataha, ese bukomeje kurenganya abantu, bufungira abantu, bwujuje abantu muri zira prizo zabo bubarenganya, ese ubusumbane mu Rwanda ntago buhari, ntago ibyiza by'igihugu byikubiye abantu bamwe, ese ubuyobozi ntago bwikubiye abantu bamwe, ese abanyarwanda bariyunze ku rwego rwiza rushimishije ku buryo twavuga tuti ibyago byose byatubayeho twabishyize inyuma noneho ubu ngubu turi kureba imbere? Oya, ibyo byose ni oya. Icyo gihe rero iyo uri guharanira, iyo uzi ko icyo uri guharanira ari cyo, niyo mpamvu tutagombye gucika intege, ahubwo twagombye kuba benshi cyane nitwihe igihe tukavuga tuti twebwe impamvu dufite ni impamvu nyayo, ni impamvu y'ukuri, tukirinda kurwanira kuko hari igihe nk'uko wigeze kubivuga ngo usanga abantu barameze nk'abatazi n'icyo barwanira kubera ko buri wese abarwanira nk'ishema rye abari ugaragara abari
byabaye entertainer ninde wahitinze ninde wagize view to ibintu kandi
ntabwo turi
abantu bagomba kumva yuko ni ibintu bitwara ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu rero ntabwo ari ugushaka views, ahubwo nuvuga ngo ndi kuri right cause ya right moment kugira ngo dufatanye tuboze igihugu cyacu, ntabwo ari byo kuza guhitinga ngo wagize view.
Icyo ni ikintu cyiza uvuze, cyangwa cyo kuvuga ngo serije ibi n'ibi kanaka, none ugasanga ibintu buri gihe tugenda tubishyira ku bantu ku mutwe wabo kuruta ukuntu tureba noneho iyo mpamvu izo mbaraga zose tuzikeneye ntawe twagombye kuvuga ngo asigara inyuma kubera ko izo mbaraga zituba tuzikeneye. Ikindi rero kuko utanashaka yuko uwo muhanganya aba ari we utwara izo mbaraga, urashaka umwambure imbaraga zose zishoboka ku buryo ariyo mpamvu ibintu byose dushakisha impamvu zo kugira ngo tube tutashyira hamwe, tube tutakorana, tugomba kuzirinda cyane kubera yuko ubwo ngubwo muba muri guha ahubwo imbaraga uwo muhanganye nawe. Icyo kintu icyo tugomba kumva cyangwa se kureba ngo inyungu ntoya, inyungu ziri zumwe zawe serije umugane nibyo ruvuze ngo za views ngo nagaragaye ko ndi igitangaza kwa abantu benshi bandeba, ibyo tugomba kubirenga kubera yuko cyangwa se ntabaye umuyobozi w'ibi ngibi ubwo ntago nabishyigikira, ntago nabijya mu mugihe atari njyewe ijambo ryanjye atari ryo ryumvikana atari ryo ripasa. Ibyo bintu tugomba kubirengaho kuko buri gihe tugomba guhora dutekereza uwo duhanganye nawe twamwambura imbaraga gute, uwo duhanganye nawe arwana gute, acama abantu ibice gute, ese yifuza yuko dukorana cyangwa ntabwo yifuza yuko dukorana, ese aragira ngo akomeze agendere kuri icyo kintu cya divizio agire divize purenye noneho abashe gukomeza kudukontorora twebwe usange tutari nta mutaru ntaho turi kugenda tugera dutera intambwe eshatu tugasubira ebyiri inyuma, tugatera izindi ebyiri tugasubira imwe inyuma kubera ko turi kuryanana. So iyo rero ni message ikomeye Serije, ahubwo twakangurira abantu ati nyabona mutinyuke muri benshi muvuge nta kibazo, niba hari ibintu bitagenda neza tugende twikosora tugende tubishyira mu buryo kugira ngo uru rugamba turimo dukomeze dutere intambwe zijya imbere aho kugira ngo usange dusubira inyuma cyangwa se dutiza ahubwo umurindi n'uwo duhanganye nawe kandi atanawukeneye kuko we ubwe ntakeneye kubwizwa ko agomba gukomeza kutubuza amahwemo, kutwica, kudushimuta, kuduheza hanze cyangwa inyuma y'ishyamba, ukomeza gufungira abantu ubusa, wuzuza za prizo, gusumbanisha abantu. Ibyo byose ni ibintu amenyereye, ni ibintu yiteguye gukora atiteguye guhagarika, ku buryo rero twebwe tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo tube twabihagarika. Ntabwo rero dushobora kubihagarika turi bakeya, dukeneye imbaraga za buri wese, dukeneye kuba twashyira hamwe kugira ngo buri wese, kuko Serije wewe hari ibyo wakora njyewe ntashobora kuba nakora kubera ubushobozi bwanjye cyangwa se ubumenyi bwanjye se cyangwa se byinshi expertise ibintu nk'ibyo, imyaka yanjye, wowe imyaka ufite, ibintu byose. Iyi niyo mpamvu rero buri wese inkunga ye iba ikeneye, itafari rye iba rikeneye kugira ngo dukomeze dupuse turebe ukuntu rwose twagerageza kuba twarwanya uriya munyagitugu. Hari abantu kera bavugaga seje ndabyibuka bakundaga kuvuga atari kayo mashyaka asigaye ameze nka za boutique, njyewe nkababwira nahubwo aho kugira ngo bagume muri iyo FPR baza bagashinga amashyaka yabo nta kibazo, nabo noneho bakarwanya RPF niyo batavuga ngo bagiye ngo mu ishyaka rimwe ngo abantu bakore ishyaka rimwe, byaba byiza abantu bakoze ishyaka rimwe, ariko aho kugira ngo barya bavuga ngo ni amabutike, aho kugira ngo bagume muri iyo RPF yabazirikiyemo abenshi barimo batanabyifuza bakaba baba babishoboye n'abari hanze n'abarya bavuga bati reka twe duhitemo guceceka kugira ngo tuzabashe kujya mu Rwanda tuzabashe kujya gute, nabo bakaba bashinga ahubwo ayo mashyaka none tukaba benshi bamagana buriya butegetsi byaba ari byiza. Urakoze cyane Serije, reka ndekeraho kandi ndangize nanone ngushimira kuba wantumiye, nkwifuriza ibihe byiza, dukomeze dutekereze umutekano ubwo uzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Comrade Serugendo, nanjye ndabikwifuriza kandi ndizera ko tuzongera guhura mbere y'uko umwaka urangira, turacyafite iminsi iri imbere rwose tuzaganira kuko turahari byinshi twaganiriza Abanyarwanda. Munyemere rero dusoreze ahangaha nshuti mwateze amatwi radiyo itahuka, mbifurize ijoro ryiza ku bagiye kuryama, nababwira nti umunsi mwiza ko kubyuka. Ibi bintu byose uzabigarukaho kuko hari abahoze banyandikira bati resolution ni izihe, resolution nta yindi ni uguharanira ukuri, guharanira ukuri guharanira impinduka kudatega ubwoba n'umwicanyi cyangwa umunyagitugu duhanganye nawe kumva yuko koze yacu ikomeye kurutiye kudaterwa ubwoba cyangwa kumva yuko ubikoze agomba kwicwa gutinyuka rega gutinyuka nubwo insanganya nta uzifuza iyo zibaye tuba tugomba kubyemera muri organization guhangana na propaganda zidusenya kumva yuko ibivugwa byose atari ukuri hari ibintu byinshi tuzagarukaho muri iyi minsi wenda dusoza umwaka cyangwa dutangira umwaka nubwo bamwe bavuga bati si ngombwa ko mubivuga mujye mwicecekera ariko burya biba ngombwa ko umuntu agira icyo avuga kugira ngo byumvikane ariko ku banyahozi banyandikira bati resolution ni iyihe ubwo wenda se bifuzaga iki ariko tuzabigaruka mu biganiro byacu mwakoze cyangwa se twabanye rero tuzajya duhure ejo isaa mbiri z'ijoro ko muri serugendo ijoro ryiza na buta
gutumuna urwicyacya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda funga mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
nyarwanda zindi umunyarwanda zaba muri kireka reka urya amaherezo y'inzira ni muntu reka nanjye nkubiteye ingoma mu ruza cyane n'ubusa nakabatuye munyangire yahawe ijambo uva kugira iti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe iruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura abagabo b'abamarabira ninde utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye aruta imbuto agere kwawe ibyaha bebefe bene n'ibinyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda
songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka aba bavandimwe nzaba birangeze ryari urundamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabaraditse umuhutu umutwe umututsi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramuka muzageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenze urugo mu maguru mashyashya
songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda gutumuna urwicyacya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni sumuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni sumuriro nyarwanda.
Goodbye.